tal kumitat parlamentari għall-ambjent u l-ipjenaj tal-izvilup, nibdew bil-roddu salib għas-soltu, tal-missier, tal-iben, tal-ispiritu santu, għammen, u nibdew bl-ewel għajtin fuq l-agenda illi hija il-minuti. Ma nafx il-membri li għanna prezenti għandhom xi kummenti, jixtiequ xi bidu xaġa fil-minuti biex jekk m'hemmx inbidlu nistgħu napprovawhom u nmexxu għat-tieni għajtin fuq l-agenda illi hija l-korrispondenza.
L-ewwel item ta' korrespondenza hija ġejja minn għandin l-Art Helwa, Simon Mizzi, Executive President, mibgħuta lil Mr. Vincent Kassar, Chairman tal-Malta Environment Planning Authority datata 30 ta' Jannar, u fost l-oħrajn hemm ikkupjati il-membri tal-ċer u l-membri tal-Kumitat. U tajt DMC Kassar, approval of ODZ policy by MEPA Board and request to put all new policies on hold until SPED is finalized. Din l-Art Helwa calls into serious question the decision to include the approval of the draft ODZ policy on the agenda of the MEPA Board only a few days ago. The approval of this document by the MEPA Board was pushed through in full knowledge that a discussion on procedures governing the launch of any new planning policies in the absence of a strategic plan for the Environment and Development SPED was about to commence on 29 January 2014 within the Parliamentary Committee for Environment and Development Planning. The section by the MEPA Board has completely disregarded the scheduled parliamentary discussion about the need to first complete the SPED before such policies are concluded or approved. It was announced at yesterday's meeting of the Parliamentary Committee that the draft of the new SPED will be finalized and issued for public consultation very soon, by the end of February or early March. It goes without saying that the new SPED, following consultation and environmental assessments, should guide any new planning policies. All the planning policies currently being revised or introduced by MEPA should therefore be reissued for public consultation once the information contained with the SPED has been made available to the public. Dean L'Art Helwa considers it unacceptable that the MEPA Board should disregard and preempt this strategic document of national importance by closing public consultation and approving revisions to important planning regulations just before the publication of the SPED. At this stage, and with the parliamentary discussion underway, Dean L'Art Helwa expects and is requesting MEPA to make a firm commitment that no further new or revised planning policies will be approved until the SPED has been finalized. We kindly request you to circulate a copy of this letter to all members of the MEPA Board. Yours sincerely, Simon Mizzi. Tinju, għanda hija minn għand il-President tal-Malta Water Association fej qed jikteb lilu qed jgħid with this email and following up on the request from the chairperson of the Parliamentary Committee on the Environment, Honorable Marlene Farrugia, for our association to deliver a presentation on the water situation in Malta to the committee in the near future. We have been instructed to make a formal request to your attention so that you may organize this presentation. U għaw korrespondenza minn għand Garden of Future Generation fejn qed jikteb il-chairperson tal-Kumitat biex iġġib għall-attenzjoni tal-Kumitat press release maħruġa minnhom fil-11 ta' Diċembru 2013 u l-aħħar korrespondenza ġejja minn għand il-Ministru Mizzi li daħlet illum stess jew nofsilha tindirizza ċ-chairman. Chairperson, wet tight, I refer to the request made by Honorable Policino to deliver a presentation on the Malta gas and project environmental considerations at a session of the Environment and Development Planning Committee. In this respect, please note that the project aims to achieve the highest standards of environmental protection with a massive reduction in emissions. The processes being adopted are in line with Maltese legislation and EU directives, and various consultations have been carried out. Honorable Policino has also attended such events. Please note that the MEPA process is ongoing and studies associated with the process are also being carried out. We have carefully reviewed the terms of reference of the committee and we would like to point out that the presentation of specific projects, such as the request made, appears to be out of scope of the committee's mandate. Notwithstanding, we are willing to deliver a presentation to the committee at a later date. Best regards, Conrad Mizzi. Notwithstanding, we are willing to deliver a presentation to the committee at a later date.
Mela, dwar dik il-korrespondenza, jina naħseb li kull korrespondenza li ċivejna għanda it-toqol taħħa u jixriqila illi tkun fuq l-agenda fil-laqat li ġejjin, għallin kun jistaw nidedikaw ħafna iktar ħin niddiskutu għom bil-reqqa, jina xtaqt il-lum jekk l-onorevlu membri jaqblu miħaj, inkomplu dak li konna qed niddiskutu fl-axħar laqa illi kien il-policies li bħalissa edin jikomplu jinihmew fiħdan il-MEPA u fiħdan il-Ministeru għall-Ambjent, għall-Ipjanar u fil-waqt li aħna nkun nistgħu niddiskutu bejnietna ukoll nkun nistgħu nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna l-NGOs li huma involuti u l-koll jixtiequ illi l-viżjoni tagħhom tkun parti minn din il-politika li qed tinħema f'dan il-waqt. Sa dan it-tant nistennew illi l-SPD illi fl-aħħar laqgħu wkoll tkellimna illi minħabba li huwa l-viżjoni aktar fil-wisa ta' dak illi ħanaraw bħala żvilupp u pjanar dan il-pajjiż huwa mistenni ferm bil-ħerqa għaliex il-policies kollha li qed niddiskutu jridu jiġu diskussi fl-isfond ta' xemm fil-verità f'dan l-isped. Nistieden l-onorevoli membri biex min jixtieq jikkontribwixxi nibdew nagħmlu daqsxejn rawndu ma tisimgħu l-NGOs ukoll. Yes?
Sinjoċe, fil-waqt li naqbel miegħek fuq il-proċedura inkwantu ta' dak li għandna primarja m'għandx niddiskutu llum, minnaħa l-oħra irrid ninnota illi mid-deċiżjoni ta' dan il-kumitat illi niddiskutu l-IA tal-impjant tal-LNG ġewwa dell-Imara jien infurmat li l-MEPA intenzjonata illi tieħu deċiżjoni għat-tielet jew ir-raba ġimgħa ta' Marzu. F'dak il-każ jien qed nitlob formalment li llum jew dil-ġimgħa nistabbilixxu id-dati ta' meta dan il-kumitat jiddiskuti l-istudju dwar il-patt ambjentali għax ikun inutli li jiġi diskuss li għajej minn dan il-kumitat wara li s-sivi prezentazzjoni kemm il-darba id-data tkun l-ilem tkun wara illi il-MEPA tkun ħadet id-deċiżjoni tagħha. Għalhekk qed nitlob l-sedja, nitlob lilek illi anke jekk ma t-tinix id-dati llum fil-ġranet li ġejjin nistennew li jkollna d-dati ħalli d-deċiżjoni ta' dan il-kumitat ikkolla relevanza. Inkella d-deċiżjoni ta' tal-kumitat issir irrelevanti.
Jekk qed nifhmek sewa ġifri hemm diġà data meta din ħadd titressa quddiem il-MEPA għall-approvazzjoni iva. U d-data meta hija?
Id-data komunikata lill-onorevoli Kallus li huwa rappreżentant tal-oppożizzjoni fuq il-bord tal-MEPA hija kmin isser jiżba l-24 ta' Marzu. Naf li l-onorevoli Ryan Kallus kien anka f'komunikazzjoni ma' ċemen fuq il-kwistjoni tad-data, għalhekk jiena għadt jekk hux it-tielet jew ir-raba' li hu żgur huwa li dal-kumitat nistenna illi jiddiskuti li għajjej dwar dal-impjant jekk mhux il-ġimgħa d-dieħla il-ġimgħa ta' wara l-iktar tard il-ġimgħa terġa' ta' wara dik inkella assolutament id-deċiżjoni tal-kumitat tiġi relevanti.
Jiena naqbel miegħek li għandna nistabbilixxu data llum għall-ġurnata meta ħa niddiskutu li għajej, però minħabba li l-onorevoli kont qed mitti talab aktar żmien biex ikollu l-istudju kollha fideh, jiena naħseb nistgħu nħallu għal dik il-ġimgħa ta' qabel eżatt ma tiġi diskussa fil-MEPA ħalli ma jkollniex il-risposta li l-istudju kollha m'għadhomx in-hand. Jekk intom taqblu?
Paċenzja bija, jiena sa fejn naf jiena it is only a tentative date. Għadha mhijiex xi data. It is a tentative date biex forsi tiġi, però there was no comeback.
Okay.
Jiva nistawx nagħdu li hemm xi laqgħa li jafissa.
Però onorevoli Sammut, aħna xorta waħda rridu nkunu aġġornati ma' dawn l-istudji għal daqstant jekk aħna.
Ma saħta mhuwa fatta li dik hija d-data jekk iktar u iktar hemm x'għad titlob iktar żmien.
Fuq daqshekk naqbel miegħek, però xorta waħda aħna rridu naġġornaw ruħna ma' dak li qed jiġri u allura jinaħseb li għandna nagħtu l-żmien massimu. Biex l-onorevoli Konrad Mizzi u l-Ministeru tiegħu kollhom l-istudji li għandhom bżonn fidejhom, però aħna fl-istess nkunu ċerti li qabel ma tersaq quddiem il-mepa l-approvazzjoni aħna kunu diskutejnija dan il-komitat. Naħseb it's only to be expected.
Nistgħu ngħidu lill-chairman tal-mepa biex jirsab il-mejda
please. Iva, u nistgħu naħseb nitolbu saħan sitra lil Johan bu tiġi ġu l-uffiċjali tal-mepa jersu għal-mejda għaliex iridu jkunu huma li jdawlulna moħħna dwar dak illi qed jiġi pjanat fejn tidħol policy.
Jekk nifhem tajjeb qed nitħattu fuq il-permess tal-power station u x'hekk. Issa, il-permess tal-power station qed jiffollow jew proċess normali, ġifieri qed isir ir-rapport, the PA report, li mbagħad il-klijent imbagħad hemm erba' ġimgħat biex dan jirrispondi għalihom bad jitlabort. Id-DPA report sar ġifieri diġà?
Id-DPA report qiegħed jiġi finalizzat. Peress li din hija applikazzjoni ta' ċertu portata. Ovvjament li nkun irrid nara jiena l-esiġenzi li kien hemm bżonn biex inkunu nistgħu nisimgħuha. U l-ewwel net il-DPIR report kif qed ngħid hija tiġi ffinalizzat. Irridu nħallu żmien ukoll biex dan ngħadduh lill-klijent u jekk hemm objectors ukoll ikunu jistgħu jagħmlu il-reazzjoni tagħhom fuq. Plus li imħabba fil-li qed nassumi li se jkun hemm numru tal-inħi sostanzjali illi jiġu għal dik il-hearing, irridu nagħmlu wkoll arranġamenti aħna biex naraw fejn se nagħmlu għal. Ġifieri mill-indikazzjonijiet li għandi jiena illi il-ġimgħa li tibda 24th of March sa jaħan ngħid sal-aħħar tal-ġimgħa. Hija f'dak il-perjodu illi inkunu nistgħu nagħmlu il-hearing tal-applikazzjoni. Jiena rajt id-data veru tal-24 ta' Marzu li hija Monday, ħalli nkun nara il-membri jekk ikunu ġedin disposti li jistgħu jattendu għal dik il-laqgħa u l-ewwel indikazzjoni li kelli kienet il-membri kollha jistgħu jiġu għal dik il-laqgħa. Sussegwentement l-Onorevoli Ryan Kallus qal imbagħad li dik il-ġurnata hija mhix aċċettabbli għalih għax kellu xi commitments oħrajn. Id-data ovvjament għadni għal il-membri biss u għadni għal il-ħadd iżjed. Ma l-indikazzjoni li għandi jiena skont il-proċessi kif iridu jimxu u t-time frames li għandna, the first available date għalina hija l-24 ta' Marzu.
Ma l-24 ta' Marzu. Jekk qashaġ id-DPA report jiena ta' 4 weeks oħra. Ċa qegħdin 26 February llum le, ġifieri 24th March huwa qabel il-4 weeks ma jgħid. Biex żgur biex il-24th March. Tkun iktar ta'
inti minuta, inti inti għandek l-objectors li irid ikunu ta' u xekk il-reaction tagħhom għax artijiem qabel il-
l-objectors iridu jagħtu reaction tagħhom within 10 days li joħroġ id-DPA report. Ġifieri teknikament jekk l-applikant u l-objectors ikunu taw ir-reaction tagħhom on the 11th day, jista' jitla' on the 11th day. Bħala prassi nieħdu 21 days bħala proċedura. Ġifieri dik hija data bejn wieħed ieħorġ ta' kif isir normalment.
Jiena naħseb li l-issue hawnhekk, Onorevoli Pulixino, huwa li aħna niddiskutu f'dan il-kumitat din il-materja qabel ma tmur quddiem il-mepa. Ġifieri aħna meta nikdbu lura lill-Ministru Konrad Mizzi ħanamlu ċara li d-diskussjoni f'dan il-kumitat trid isir qabel ma din tmur il-mepa. Nagħmlu tentative date se jiġi pospost b'xi mod għal xi raġuni forsi jkun hemm xi studji li għadhom mhumiex in hand u tiġi posposta b'xi jiem, imma l-importanti li tiġi diskussa hawnhekk fil-preżenza tal-pubbliku u l-NGOs li jkunu interessati qabel ma tersaq formalment qoddi bil-mepa, naħseb fuq dik naqbel.
Naqbel preċiż miegħek, jiena għalija l-iktar ħaġa rilevanti mhux taslant il-ġranet, l-importanti huwa illi dal-kumitat jekk irid li d-deċiżjoni tiegħu tibqa' rilevanti, id-diskussjoni fih danu trid issir qabel ma l-bord tal-mepa jiddiskutiha. Jiena jekk tippermettili, sinjura, nixtieq nagħmel mistoqsija. L-onorevoli il-ċer ċermen tal-MEPA, għadu kem għal li d-DPR et jiġi formulat. Finalizzat. Il-mistoqsija tija sempliċi ħafna. Jina nifem li biex id-DPR et jiġi finalizzat bil-fors li il-MEPA għanda fidea li għajjej finalizzat. Għax sal-lum li għajjej li ġi diskus fil-publiku mhux dak finalizzat u xek. Sal-lum kif taf tajjeb il-proċedura bil-liġi saret il-public consultation fuq li għajjej. U għalhekk kien hemm is-sessjoni inkontru qed minn dawk li attendejt. Wara is-sessjoni ta' konsultazzjoni, sakemm dik ma kinitx saret sempliċement biex ngħidu għamilniha, mbagħad l-applikant, il-konsulenti ta' applikant iridu jieħdu kondizzjoni mhux biss ta' x'intqal fil-consultation meeting, imma kondizzjoni wkoll tal-kidbiet kollha li kien hemm bħala input għal dak li għajjej. U il-konsulenti tal-applikant iridu jiffanalizzaw li għajjej. Allora għetna minn mistoqsija sempliċi. Biex qegħdin fl-istadju li tifinalizzaw id-DPAR? Għandkom fidejkom diġa bħala direttorat li għajjej finalizzat? Għax jekk fil-każ nitlob li din il-kamra tal-Kumitat tal-Kamra ikollu kopja ta' dak li għajjej finalizzat biex niddiskutu l-aħħar verżjoni tal-li għajjej għax irrid nagħmilha ċara it-talba tiegħi li dal-Kumitat qabel fuqha hija li niddiskutu li għajjej mhux li niddiskutu id-DPAR. Diskussjoni tad-DPAR hija diskussjoni li jagħmilha l-bord tal-MEPA. Jien qed nitlob u tlabt u kienaw bil miż-żewġ naħat ta' tal-Kumitat li kienaw diskussjoni dwar li għajjej. Biex intkom qegħdin f'sitwazzjoni li tiffinalizzaw id-DPA bil-fors li għandkom kopja tal-li għajjej finalizzat. Jekk ir-risposta min-naħat tiegħek tkun le m'għandkomx li għajjej finalizzat, allura f'opinjoni tiegħi huwa verament jitqajmu mistoqsijiet ta' kif qegħdin tiffinalizzaw id-DPAR meta laqqas għandkom f'idejkom kopja tal-li għajjej finalizzat. Allora nixtieq tgħidli, Sur Ċer, x'għandkom f'idejkom illum biex qegħdin tiffinalizzaw id-DPAR?
Kif taf inti l-IIA hemm ċertu saġi fija, il-public consultation saret, ovvjament il-konsulenti li għamlu l-IIA huma konxi minn dawk l-affarijiet li tqajmu waqt il-konsultazzjoni pubblika, u l-ġiex affarijiet qegħdin ikunu ffinalizzati flimkien. Jiġifieri aħna ma nistgħux nagħmlu l-IIA report jekk ma jkollix li għajja finalizzat. It-tnejn qegħdin jimxu flimkien u qegħdin jiġu finalizzati. Il-IIA toħroġ bħala parti u mbagħad mid-DPAR report.
Qed nifhmek sew illi id-DPAR qed jiġi finalizzat fl-istess ħin li qed jiġi finalizzat l-IIA. Hekk qed tgħidli?
Iva, l-bira.
Risposta sempliċi. Qegħdin jiġu preparati fl-istess ħin. Ningrazzjak.
Jiena naħseb onorevoli Pulixino se nistennew ħalli jkollna l-laqgħa ma' l-onorevoli Konrad Mizzi fejn fil-waqt li jkollu l-istudju kollha f'idejh ikun jisemna l-preżentazzjoni sħiħa ħatkun qabel il-hearing li ħajkun hemm tal-MEPA fejn imbagħad aħna nkomplu nisimgħu dak kollu li għandha d-dispożizzjoni tagħha l-MEPA biex tieħu deċiżjoni u din il-materja tiġi diskussa fit-tul u fil-fond kemm ikun hemm bżonn fil-waqt tagħha. Bil-qalb kollha.
Hemm żewġ binari kif nistgħu nħarsu lejha. Jien naħseb l-aħjar option. Ma sta għal-Kumitat tal-Kamra li jiddeċiedi. Jekk għandix issir seduta, li tiġi diskussa appuntu daw ir-rapporti, żewġ naħat jitkellmu fuq il-pożizzjoni tagħhom, u mbagħad ikun hemm deċiżjoni wara ikun hemm instema kulħadd, kulħadd ikun qal tiegħu min-naħa tal-Kamra. Jew inkellek għandu x'isir minn dal-Kumitat. Jien naħseb għandha titressaq lill-Kumitat tal-Kamra, tittieħed deċiżjoni hemmhekk, jekk għandix tkun dal-Kumitat illi jagħmel din id-diskussjoni, jew inkellek għandix tkun seduta plenarja fejn iż-żewġ naħat ikollna ħin maqsum indaqs u issir diskussjoni hemmhekk. Jien nissuġġerixxi, Mr. Chairperson, illi Madam Chairperson, illi attwalment titressaq din it-talba lill-Kumitat tal-Kamra.
Iva, din it-talba tista' titressaq lill-Kumitat tal-Kamra, però b'dana kollu xorta aħna qed nistennew illi l-Onorevoli Konrad Mizzi jiġi għamilha preżentazzjoni fil-ħin anke fil-preżenza tal-NGOs tal-pubbliku. Ajli Onorevoli.
Grazie Signora. Din naħa tal-Kamra ma issib l-ebda diffikultà di kun hemm diskussjoni fi plenarja. F'tal istadju imma dal-Kumitat qabel b'mod unanimu li kun hawn diskussjoni qabel xejn preżentazzjoni, diskussjoni b'mistoqsijiet dell-esperti illi formulaw l-istudju dwar l-impatt ambjentali. B'mod illi kif jaħdem dal-Kumitat ikun hemm interattività. Ġara darba mbagħad jekk ikun hemm talba mod ieħor għall-plenarja, mhux dal-Kumitat jrid jiddiskutiha, hija fi stadju ieħor u f'istanza oħra li dal-Parlament jrid jiddeċidi.
Eżatt, qed naqblu.
Ikun il-Kumitat tal-Kamra li għandu jiddeċidi din deċiżjoni.
Iva. Qed naqblu fuq dan, naħseb nistgħu nkomplu biex inkomplu l-kontinwazzjoni ta' dak li konna qed niddiskutu fl-aħħar seduta. Nistieden l-uffiċjali tal-MEPA jekk biex infakkarkom daqsxejn konna qed ngħidu l-aħħar darba kontom kontu qegħdin dwaraw policies u waqt li aħna konna qed niddiskutuhom fil-preżenza tal-NGOs ukoll konna qed nisimgħu il-punto di vista tagħhom u intom tkun tistgħu twiġbu wkoll għall-mistoqsijiet li huma jistgħu jkollhom. Sa dan it-tant nixtieqkom taġġornawna daqsxejn fiex wasal l-ispeda għaliex l-aħħar darba l-argument u li xu kien għandniex dawn il-policies inkomplu niddiskutuhom meta l-viżjoni iktar wiesa għada mijiex publikata, għal daqsan nisina l-ministru jaġġornana daqxajn fiex wasal.
Mela, l-isped draft u għales, ħajku għet jitressa għoddim il-kabinet, t-lestit il-mimo għad jitressa il-kabinet, fejn jew it-tlieti u kalla t-tlieta tawara tiġi diskussa, mbagħad toħroġ għal konsultazzjoni pubblika, fejn ikun hemm periodu korġini jew ħanta siġġimgħat illi jkun hemm il-possibilità illi jkun hemm respons minnaħa tal-pubbliku in ġenerali fuq dik l-informazzjoni kollha illi jkun hemm, allura mbagħad niddeċidu what next. Jekk niġux quddiem dal-Kumitat jew inkella terġax titla' għand il-Gvern biex jagħmel ir-reviżjoni tiegħu irid isir l-istudju neċessarju fuq dak il-rapport tal-isped u mbagħad ikun isim li mxu. Sa dan it-tant naħseb tajjeb li wieħed jgħid illi sakemm jgħaddi l-isped il-pjan ta' żvilupp għadu in vigore u għal din ir-raġuni aħna s-sadna mixin fuq il-pjan ta' żvilupp illi hemm u ċertu policies illi tresqu huma in line kemm mal-isped kif ukoll anke mal-pjan ta' żvilupp. Tadkemm vera li l-isped huwa d-direzzjoni illi l-gvern qiegħed jgħid illi l-pajjiż għandu jieħu direzzjoni fuqu. U kull policy li kien hemm, l-objectives li tresqu kollha mill-gvern, l-istess gvern illi attwalment għamel il-pjanijiet, il-viżjoni sal-sena 2020 li ma' direzzjoni sa nkunu ħankunu mixjin fuqha. U apparti minn hekk naħseb ikun ukoll interessanti illi fuq dal-punti li jien għadt ukoll tikkonsidraw bħala kumitat li hemm numru ta' policies li hemm bżonn jitresqu, ħalli jkun jistgħu jiġu diskussi hawnhekk, ħalli jkun nistgħu nibblu ċertu policies li jeħtieġ li jinbidlu għax huma żiena ħalli ma jkunx repetizzjoni tal-ġara fil-passat.
Iva, fil-fatt jiena nistieden il-Sur Johan Buttigieġ biex jaġġornana dwar Xi policies oħra illi bħalissa qegħdin jiġu aġġornati ħalli nkun nistgħu niddiskutuhom u nkun nistgħu nilqgħu wkoll l-input ta' dawk preżenti.
Mistoqs jgħaddak għall-segretarju parlamentari. Jekk finzew uża il-kliem pjanta żvilupp. Pjanta struttura. Okay. Ma na, ok, yes, no, no problem. Mela, qed nifhem id-dibitt tajt pjanta struttura mhux pjanta żvilupp. Hemm effettivament imma naħseb li hemm mistoqsija allura jekk ir-risposta hija pjanta struttura. Għax l-Onorevoli Farrugia qal, il-policies li qed jinħadmu issa jikkombaċaw kemm ix-xogħol tal-isped kif ukoll il-pjan ta' struttura. Ħala mela ċara, Signor Speaker. Hawnhekk wieħed jrid jiddeċiedi jekk issa jisfen max-xitan jew ħajsfen mal-mulej. Ma tistax tipprova tagħmel iż-żewġ affarijiet f'daqqa. Il-policies u dan hu l-punt li qajm iddilla tħelwa fl-ittra tagħha. Il-policies iridu jkunu policies li joħorġu minn umbrella singola waħda. Ma tistax tagħmel policy f'daqqa waħda tajt tirrispekkja il-pjan ta' struttura li sar fl-1990. U fl-istess ħin tajt imma dak li qed nistruttura llum bħala policies jirrispekkjaw l-isped li għadu qed jiġi formulat. Diġà fl-opinjoni tiegħi hemm kontradizzjoni manja li tajt illi dak li qed nibni llum huwa skont dak illi għadu ġej, imma ħanħalluha dik għall-mument. Imma li tgħid li qed nilbnam infassa l-libsa li differenti mill-libsa li kelli fl-1990, ma fl-istess ħin qed tgħid li jien George Pulicino nidħol fil-libsa li kont nilbes fl-1990. U fl-istess ħin nilbes il-libsa illi suppost se nilbes tit-tarġimat oħra ngħidha b'ċajta sal-1990 kelli piece ta' 50 kilo iktar mill-li għandi l-lum. U għam, ma tistax tippretendi li dak illi nilbes il-lum u għadak li kon nilbes l-1990, definittivament, għaw l-ammissjoni f'opinjoni tiegħi tal-gidba. Imma nistgħux ngħixu din il-gidba. Il-policies għabbażi ta' xiex. Tal-pjan ta' struttura li sar fl-1990 jew tal-isped li qed jiġi formulat.
Jekk il-moda ma tkunx inbidlet. U qabel kont nilbes size 54 u llum għadin nilbes size 54 m'għandix għalfejn nibdel il-qies tal-libsa li nilbes. U laqas nibdel l-istil ta' moda li nkun qed imdorri biha.
Onorevoli Buħaġan jekk jogħġbok?
Naħseb hawnhekk għad distinzjoni għax qed nitkellmu mod li naħseb affett mhux ċari. Meta nitkellmu fuq pjan ta' struttura jew kellha l-isped, qed nitkellmu fuq direzzjoni strateġika ta' gvern.
Ekku.
Ġifieri il-gvern għandu qed jagħti direzzjoni għal kif qed jara l-ekonomija tal-pajjiż iżviluppa quddiem. U ri jgħid isma' l-iżvilupp allura nikkanalizzaw f'dan il-mod hekk pereżempju il-gvern qiegħed jara li ħaj jkun hawn bżonn ta' jott marina fl-ispett ħajgħidha li. U mbagħad jsiru l-planijiet lokali li jriflettu dak li qed il-gvern. Issa, dak huwa l-pjan ta' strateġija. Il-policies ta' mel-meba mhumiex kollha ma jimpinġux kollha fuq l-istrateġija, għandu policies il-meba li huma ta' dettall. Dawk il-policies li huma ta' dettall imma narġ diffikultà li aħna nmexxu fuqhom. Ġifieri wieħed jagħmel għad distinzjoni hawnhekk bejn dawk il-policies li huma ta' dettall u ma jaffettwaw xejn għax ma taffettwax l-istrateġija. U policies oħra li affettwaw l-istrateġija. Pereżempju, jiena naħseb jekk ħanitkellmu fuq policies għall-argument ta' ċimiteri. Li ma kienx hemm fil-structure plan, għad mod l-isped id-darba, naħseb iva, naħseb ħadd kemm fuq policies, naħseb dik għandna nistennew l-isped fuqha jiena forsi. Għax ma kienx hemm fil-structure plan, qabel ħadd ikol fl-isped id-darba, u allura m'nix niskutu wess. Imma policies oħrajn li hemm diġà naħseb dak li jgħid il-Ministru fejn tal-li jeżistu diġà illum fil-structure plan, Naħseb miex ġek qed tħallu fuq pereżempju dik isemmejt l-ħa darba jena il-Jus Class Orders ġifieri li ħanbidlu l-mod kif joħorġu jekk hux Class 6 u Class 7 l-affarijiet. Ma nax diffikulta li ndiskutuhom dawk it-tip ta' policies. Naħseb jiena nkunu robi żejjed aqlin. Nagħmlu l-għażla bej policy u policy.
Daqbel preċiżament ma' kull kelma li għadu kemm qallu nevevoli boħaġa. Dan kien punt li jien għamilt fl-aħħar seduta ta' dak il-kumitat. Li hemm differenza huwa, u forsi hawnhekk iktar ma nieqfu nitkellmu aħna inklusin nagħmlu tajjeb, hija li l-ittra ta' din l-art ħelwa kienet mhux vaga imma kienet speċifika. Qalet x'qed jiġri u kienet speċifika li semmiet il-policies li dillat ħelwa għanda konċern fuqhom għax biex ikunu strutturati dawk il-policies irid ikun hemm il-qafas tal-l-isped lest. U għalhekk fil-waqt li naqbel perfettament ma' kull kelma li qallu nevevoli boħaġa fl-intervent tiegħu issa, minn dan ħa rridu nżommu f'moħħna l-ittra ta' dillat ħelwa li mhux biss qalet u diskutit il-proċedura, imma qalet ukoll li ma policies b'mod speċifiku qed tirreferi għalihom li ovvjament mhumiex il-policies onorevoli boħaġa dawk li għadek kemm attint illi mai m'hemm l-ebda ħtieġa jirrispekkjaw il-pjan strateġiku ta' dan il-gvern. Kien hemm lista u hemm lista forsi s-sinjura presidenta dell-art ħelwa tkun tista' tirrelata fuqha speċifika li huma policies u għalhekk forsi tajjeb jitkellmu huma li għandhom concern illi wieħed jiet jistenna il-pjan strateġiku biex tfassalhom mhux għax huwa ħażin li wieħed jaħdem fuqhom anka jisir ammont ta' xogħol fuqhom, imma definittivament jekk irridu li finalment l-isped jagħti l-inputu għal policies, il-policies jiridu jkunu magħluqa wara li jkun magħluq l-isped. Mistoqsi oħra sinjura Sedja li xtaqt insaqsi hija din. Jiena jekk fimt sew fl-aħħar seduta tal-kumitat qed nifhem hux hekk li qed isib il-proċess tal-Strategic Environmental Assessment fuq l-isped mhux hekk. Jiġifieri dak se jkun proċess illi parti minnu. Ritt niċċara biss anke dawk il-policies. Ovvjament dawk il-policies illi noqogħdu attenti għax m'hemm nebda ħtieġa se ma jimmux il-gvern, nebda ħtieġa illi policies li mhumiex relevanti għall-isped jew m'hemmx relevanza strateġika fihom dawk tad-djom SCA għaw qed naqblu. Li l-konsen tal-dillat ħelwa hija go in process kif suppost li inti l-ewwel tagħlaq l-isped u mbagħad tagħlaq il-policies oħra. Dak il-konsen ma naħseb
wara li tintervjeni.
Ovvjament, kif għad anka darba ta' qabel, dan il-policy xorta se tgħaddi through l-SCA screening biex jekk hemm bżonn isir update. U jisir SCA assessment, ta' jisir SCA assessment fuq ukoll. L-screening għal kull policy jisir. Irrispettivament.
Jiġifieri inti qed isserraħ li rasi u jisserraħ ras dillart ħelwa illi dawk il-policies illi huwa mitlub illi l-isped ikun in place ma jiġux konklużi qabel ma fil-verità l-isped ikun konkluż in place u publikat jew le biex inkunu ċari. Biex inkunu ċari.
Dawn il-policies imxew kif qal l-Onorevoli Dr. Farrugia fuq il-pjan struttura li għandna bħalissa hemm rigore. U qegħdin in-line mal-l-isped.
Li aħna għadna ma nafux x'inhu.
Li ħajġi diskuss kif qal Dr. Farrugia bejn il-ġimgħa d-dieħla u l-ġimgħa ta' wara fil-kabinet. Ġiġa ġiet ippreżentat il-dokument, nafu eżattament x'fih dak il-dokument. Kull ma jrid huwa l-endorsement tal-kabinet biex imbagħad joħroġ għall-public consultation. Hemmhekk imbagħad issiġġimat proċess tal-public consultation, dak kummenti kollha jarġa jitlaq qudiem il-kabinet tal-Ministri, il-kabinet u mbagħad jew japprova, jew jgħidilna biex inbidlu u jarġa japprova dak. Once li dak ikun ġie approvat, dak isir l-SCA screening fuq u jekk ikun hemm bżonn isir NSCA assessment fuq. In parallel, hemm dawn il-policies ukoll. Li ovvjament dawn il-policies mhux qed jerġgħu jirvvintaw ir-rota minn ġdid, ma mhux jiena fatt ġib kopja hawnhekk tal-policy tal-OZZ li ġiet approvata mill-board li ħanaddilkom biex kull membru ta' dan il-kumitat jista' joqgħod jara bil-kwint kull policy li kien hemm, jekk hemm bżonn inġibu wkoll il-policies li kien hemm qabel. Ma morrux nimmaġinaw li dan il-dokument qed jivvinta xi rota ġodda. Dan dokument qiegħed hemm biex jissimplifika u biex jgħin il-bdiewa. Mainly. Hemm imbagħad il-policies l-oħra li huma tal-hotel height limitations li hemmhekk huwa in-line mal-isped, għandek shooting ranges, għandek il-floor area ratio li ovvjament kien teżisti wkoll qabel, għandek iċ-ċimiteri, għandek shooting ranges, għandek il-petrol stations, fireworks factory.
U jekk qed nifhmek tajjeb dawn il-policies huma finalizzati.
No, no, mhux. Sissa li hemm finalizzati għal obdiżi policies.
Issa li qed titlob din
l-għan. Għandna policies l-oħra li għadhom ħajibdew il-public consultation.
Tajjeb, mela qed naqblu għaliex jekk l-isped għad fadallu ġimgħatejn oħra u dawn għad ridu qed jibdew il-konsultat konsultazzjoni tagħhom, mela allura l-konklużjoni tagħhom ħad tkun wara li aħna nkunu illuminati x'inhu huwa x'fih l-isped. L-uniku ixu li għadha teżisti ġifieri jekk qed nifhem tajjeb fuq dak li talbet din l-art ħelwa huwa l-OZZ policy.
Ma ninsewx li daw il-policies ma qabdiċ il-mepa ovvintat minn żnieda l-oġġettivi, daw l-oġġettivi ġew mingħand il-gvern. Ġifieri il-gvern jaf eżattament x'inhu fil-pjan ta' struttura, x'inhu fl-isped u jaf fejn irid jasal.
Jiena nifhmek però li xi huwa.
U m'hemm xejn fil-liġi li jgħidlek wieħed irid jiġi qabel ieħor.
Ekku. Però fil-waqt li aħna nifhmu li l-gvern għaliex huwa l-gvern li qiegħed jippjanta il-way forward jaf x'hemm fl-isped u jaf x'hemm fil-policies, għandna sitwazzjoni fejn min għandu interess ukoll dan il-qasam jaf x'hemm fil-policies li qed jiġu moħmija jew ippjantati, però ma jafx sew x'hemm fl-isped u t-talba hija mill-pubbliku in ġenerali, partikolarment mill-laqda dil-art ħelwa. Illi sakemm l-isped ikun ippubblikat dawn il-policies ikunu għadhom miftuħa għal konsultazzjoni pubblika. Dik hija li xu?
Punt żgħid ta' kadem. Hemm bżonn nagħtu direzzjoni għal kulħadd kif eżattament x'inhu jiġri. Il-gvern tal-objectives lill-mepa. Il-mepa ma qabdietx u telqiet fuq il-policy fuq l-objectives. L-objectives marru għal konsultazzjoni pubblika. Wara li saret konsultazzjoni pubblika fuq l-objectives, jiġifieri, id-direzzjoni li l-gvern qed jgħid lill-MEPA kif għandha timxi. Wara li saret il-konsultazzjoni pubblika, kien hemm il-rakkomandazzjoni li kien hemm, suġġerimenti kien hemm. Il-board li kien hemm tal-MEPA li qed jevalwa dawn il-policies, took them on board. Imma ħossitu ma qabilx, tfissirx li għax ikun hemm xaki proponi xi ħaġa bil-fors u qed irid jaqbel magħha. Wara illi kien hemm dik il-policy, draft policy illi tresqet, ħarġet għal konsultazzjoni pubblika. Wara konsultazzjoni pubblika kien hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet. Il-MEPA tirċievi dawk ir-rakkomandazzjonijiet li jkun hemm u tara jekk għandix tibdel jew le il-policy, il-draft policy tagħha. Il-gvern ukoll jagħmel rakkomandazzjonijiet lil board tal-MEPA biex jikkonsidraw jekk għandhom jidħlu jew le. Il-board tal-MEPA wara jiġu għandi, dak għassina persuna responsabbli, fejn jippreżentaw li ir-rapport. U jiena rrid jew naqbel jew ma naqbilx ma' dak li jkun irrakkomanda il-bord tal-MEPA. Sissa l-użanza li dejjem użajt kienet illi jien ma nippruvax nibda xejn mill-draft finali illi jkun tressa. Sakemm ma tkun xi ħaġa ta' prinċipju ma nibdilix. Sakemm tkun dak li qed jirrakkomandaw in line ma l-oġġettivi li ressaq il-gvern, jien ma nibda xejn. L-isped x'inhuwa? L-isped huwa l-oġġettivi tal-gvern fis-setturi kollha illi qed iressaq bħala viżjoni lejn foreseeable future. Jiena ma ngħidx li għandna nagħmlu sped tal-20 sena, jien ngħid għandna nagħmlu sped għal żmien raġunevoli ta' 7 snin għax iċ-ċirkostanzi jinbidlu minn perjodu għal ieħor. U dik hija l-metodu kif jimxu l-affarijiet. Mela, l-oġġettivi dak li wieħed isibhom ħajsibhom fl-isped ħarġu għal konsultazzjoni pubblika wkoll. Mela l-oġġettivi ta' fejn aħna sejrin qegħdin hemmhekk. Issa l-oġġettivi dejjem qadna attenti. Illi la jkunu kontra is-size 54 ta' 20 sen ilu. U laqqas kontra size 54 u l-moda li ma nbidlitx illu. Ħalli l-libsa li ħankun qegħdin nibsu nkunu nistgħu niġġustifikawha. Kemm bil-pjan strutturali illi kien hemm qabel. U kemm bl-isped illi ħajkun qiegħed jitressa. Mela id-direzzjoni illi qegħdin nagħtu miet mur counter ta' xejn. U għalhekk qegħdin ngħidu isma' il-policies għandhom ikomplu mixin. Mbagħad eventwalment meta niġu għal policies oħrajn illi tinbidel id-direzzjoni tal-gvern mbagħad dawk jitresqgħu għadha pitada. Li jużgur ħaġa waħda. Ma nistax jien inkun personalment politikament responsabli li għandek policies li mhumiex li huma ħsiena u nħallihom hemmhekk. U nħallihom hemmhekk għal ġimgħat u xhur oħra meta naf illi qed titħolli applikazzjoni llum tista' ikollha timxi l quddiem u hija kontra d-direzzjoni tal-gvern. Eżempju żgħir, jekk għandi floor area ratio. Illum tista' tibnija fuq ridges bil-policy li hemm. Il-gvern dan, gvern preżenti, id-direzzjoni tiegħu, l-oġġettiv tiegħu, hija ma jkunx hemm floor area ratio fuq ridges. Issa jekk hemm xi ħadd illi jippreferi illi ma tinbidilx il-policy nibqgħu min japplika llum ikollu dritt jibni fuq ridges kontra id-direzzjoni li jrid jagħti dan il-gvern. Allura ħalluha. Imma mbagħad ma għadux niġu nibku u ngħidu għax hemm floor area ratio fuq ridges. Għax imbagħad tkun tar twist. Dal-gvern iħossu l-obbligaw tiegħu illi għandu jibdel il-policy għax ma jemminx illi ċertu policies illi hemm jibqgħu jiġu fis-seħħ. U jekk ma nagħmlux hekk, naħseb inkunu ħati aħna li ma ħadniex azzjoni.
Nitlob il-kummenti tal-kumitat, però minn offsi tieħor ħa nistieden jekk hemm xi qdiet li jixtiequ jagħmlu preżentazzjoni tagħhom jixtiequ jersqu mal-mejda.
Biex punti madam xemmen, jina tajn il-policies. Dal-policies ġej jeżistu kollha kemm huma ġifieri nħadmu meħen kollu kollaperiti aħna dew. Dawn huma policies jeżistu ġew reviewed. Ċirmu mhix policies ġodda. Walla nixtieq li forsi min-naħa tal-MEPA jew il-presentation jispjegaw ftit dal-policies għax forsi qed nitkellmu fuq policies li minnu lejmen.
U minn qed isegwina
inħadmu imma min ma ħaddimhomx jaħseb tkellmu fuq xi affarijiet differenti. Dal-policies naħseb kif jispjegaw ftit il-MEPA huna fuq nara jew fiex titkellmu.
Nistgħu nagħmlu spjegazzjoni fil-qosor, però naħseb jekk nisimgħu il-concerns l-NGOs ikun tu streamline where the concerns are. Għalhekk jista' jkun nagħmlu l-aħjar. Jekk trid tagħmel preżentazzjoni għamilha konċiża to the point kemm jista' jkun u nimxu minn hemm. Kun konċiż.
Konċiż ħafna. Hemm is-Sur Buttigieġ tkellem CEO illi il-policies illi ġew abbozzati huma konsistenti ma' rispett. U l-onorevoli Farrugia tkellem lill-gvern ta' objectives. Sabina fien, and I stand to be corrected, ma jesistix sal-lum laqqas abbozz ta' sped indifferenza kardinali bejn objectives li jagħti l-gvern. U abbozz ta' sped jien ma nafx li jeżisti abbozz ta' sped. Jekk jeżisti abbozz ta' sped, ma tistax tgħidli il-mepa ta' fbieħ, jekk jeżisti abbozz tal-isped u l-policies huma konsistenti miegħu, mhux tiri trid tikkonvinċi, trid tikkonvinċi l-udjenza tembarra. Illi il-policies li hemm huma konsistenti ma' l-abbozz tal-isped li jkun pubblikat. Sal-lum dan mhux pubblikat, l-aħħar kumment. Ħadd mhu qed jgħid illi ma jinbidlux policies sakemm m'għandek sped għax kieku minn 1990 sal-lum kull meta nbidlu policies kieku kulħadd seta' ifittex il-gvern u jakkużah illi il-pjan ta' struttura ma kienx baqa' viġenti għax inbidlu diversi policies fl-aħħar 24 sena, mhuwiex dak l-argument, l-argument huwa preċiż dak li għamel l-onorevoli Baħċa iktar kmieni. Mhux kull policy għandha eruq politika strateġika li ma tistax tagħmel huwa li dak li hu strateġiku f'daqqa waħda jitbidlu f'policy. Dak li ma tistax tagħmel mhux il-kontra. U naħseb li dak kien il-punt prinċipali illi ħareġ mill-pożizzjoni tal-ittra ta' Dillard ħelwa u kważi kważi nippreferi illi tintervjeni sinwa mizzja Dillard ħelwa u kwalunkwe persuna oħra illi jixtieq jagħmel l-argument.
Però qabel ħanisma' daqsxejn tweġiba ta' Sur Johan Butti xi ħaġa mal-kalifikazzjoni.
Tal-isped u għalest. U jingħad għand il-gvern. L-isped ma sarx with a flick of a finger. Għamilna ġimgħat bis-sibtijiet sad-disa ta' billej niltaqgħu ma' kull ministeru ta' kull dipartiment ma' kull entità tal-gvern biex naraw il-viżjoni ta' kull eġenzija biex ittuna huma għal żmien li ġej. Fejn hi l-viżjoni ta' kull? Naħseb fil-fatt hija l-ewwel darba li qatt tajna ma kull aġenzija li teżisti f'din l-organizzazzjoni ta' gvern. Ma kull ministeru. U l-gvern għadnejnilu numru ta' korrespondenza fejn, per eżempju, fuq biċċart partikolari, jgħidu, per eżempju, fuq marina partikolari, kien hemm min kellu ħsieb mod bħala entità u min kellu ħsieb mod ieħor. U aħna lill-gvern għadnejnilu. Sur gvern, hawnhekk għandek żewġ entitajiet li qed jitolbu l-istess biċ-ċart għall-istess skop. Inti bħala gvern tittati direzzjoni issa. Min ħajuħu priorità fuq xiex?
Jien naħseb tal-punt aħjar nistreamlinejaw il-konsens ta' l-ġewġ.
Biex insaraf ras Pulicino, isped bħala abbozz u għall-istess.
Iva, tixtieq issa oħra qabel ma nsejħu.
Għax irid jiġi diskuss il-kabinet l-ewwel.
Iħa, samajċ nkun polem u kumis fuq dal-punt. Jien ma nafx. Allora ma nistax li jiet konvinċini illi huwa konsistenti. Għax jiena biex ngħid jien konsistenti, jew din konsistenti ma' din, għax nagħhom it-tnejn. Ma tistax li tgħid li ma da konsistenti ma dan, ma da qed iżommur taħt il-mejda. Kif tista' jien nikkonkludi li dan u konsistenti ma dan? Ma tistax tajda.
Jien nixtieq nagħmel ħaġa. Għax jew mhux qed niftiehem. Jew nipprova nibdel il-lingwa tiegħek. Jew kellha mhux qed nesprimi ruħi tajjeb. Oġġettivi tal-gvern huma oġġettivi illi għaddew għand il-MEPA minnaħa tal-gvern għal-policies li kien hemm. L-istess oġġettivi huma l-istess oġġettivi li l-gvern għadda fuq l-isped. Issa, jekk hemm xi ħadd illi jaħseb illi l-gvern imħawat illi l-MEPA għal-policy jgħidilha oġġettivi mod u fl-isped jgħidilha oġġettivi differenti. Allura, ifimni, naħseb illi nkunu tlifna daqsxejn il-mod, ħadd ma qed jifhem dalve kif qed.
Jiena kulħadd qed jifhem, onorevoli.
Ma jiena naħseb li m'għandx nifhem għax minn dak li qed jingħad minn ċertu membri fuq il-Mejda. Naħseb li m'għandx niftehmu.
L-issue prinċipali kien illi fil-waqt illi kemm forsi l-uffiċjal tal-MEPA u kemm il-membri tal-Gvern jafu x'inhuma l-oġġettivi tal-gvern u x'fih l-isped għax wasal biex jiġi approvat, imma mhux kulħadd hemm barra jaf x'hija l-viżjoni tal-gvern. Dak huwa l-argument. L-onorevoli bu ħaġa talab biex jew ħambu tiġi palazzi jew tal-MEPA, jaġġorna daqsxejn fuq x'tibdiliet u fliba policies.
Ħalli aħna
nikkonkludu daqsxejn din il-parti
tal-aġenda. Kull rispett, jien appuntu dak li qiegħed ngħid. L-oġġettivi mhux talli il-gvern ta' lill-MEPA l-istess oġġettivi li ta' li ressa parti mid-diskussjonijiet li kien hemm il-preparazzjoni tal-isped. Talli dawk l-oġġettivi ħarġu għad-diskussjoni pubblika they were public ma sarux minn wara kwinti u tant kemm kienu pubbliċi li kien hemm response għal dawk l-oġġettivi illi tresku. Kien hemm min kien favur, kien hemm min kien kontra, kien hemm irid jitwikkja. Imma jiġi xi ħadd u jgħidli illi l-oġġettivi tal-gvern ma jafx x'inhuma ħarġu fil-pubbliku. Jekk fil-każ ngħadduhom waħda waħda lil min ma jafx kienu dawk l-oġġettivi.
Tajjeb ħafna. Rajin imbagħad nistiednu illi jekk hawn Simon Mizzi bil-permess tal-membri.
Jina minix ħana mal-intervent wil, għalix għalla volja bħala membru parlamentari naħseb din il-laqa ġiet mitluba mill-NGOs u din hija t-tieni laqa u naħseb huwa dmir tagħna illi nibdew nisimgħu iktar lilhom milli nerġgħu nirrepetu ħafna affarijiet li għedna aħna. Jiena puntwed biex taqt nagħmel fuq dak li qari segretarju parlamentari. Jina nifhem u napprezza li segretarju parlamentari qed iżomm bilanċ bej dak li qed jinħadem f'daw il-policies u dak li qatt joħroġ l-isped. Però talba di, onorevole Farrugia, hawnhekk hija biex il-pubbliku jkun involut. Iġifieri, jiena ma naħsibx hija ġusta li niġu hawn illum u inti tgħidilna jew il-gvern isma' afdaw fija għax naf x'in nagħmel. All right. Però aħna din ngħidu iftaħ naqra għall-pubbliku biex ikun involut. Qegħdin ngħidu.
Qegħdin ngħidu.
Qegħdin huwa tajjeb billi saru l-konsultazzjonijiet fil-policies. Però diskussjoni llum mhijiex jekk saritx konsultazzjoni fil-policies. Id-diskussjoni li għandna illum u sa ser jgħidulna wkoll l-NGOs hija dwar il-fatt illi l-NGOs iridu jkun jafu x'inhi l-istrateġija. Għax hekk la inti darba taf x'inhi l-istrateġija, tista' iktar inti tagħmel il-pożizzjoni tiegħek ċara a skapitu ta' dawk il-policies differenti. Jiena forsi ma naqblux ma ġara xejn jiena. Madam Speaker, ħani għafawnek, għax verament nishtiq nagħti ċans l-NGO biex għajt dak il-jishtiq.
Eku, pero qabel ma nisidu l-NGO mal-mejda, Johan, bu tiġiċ xta jispiegħanna fil-qosor x'inhuma dawk it-tibdiliet fil-policies li huma in kwistjoni. Johan, fidej, konċis x'inhuma t-tibdiliet f'dawk il-policies li qed huma in kwistjoni.
Kollha.
Qabel ma nkomplu hawn xi oġġezzjoni minn membri tal-Kumitat illi kopja tal-Oġġezz Policy and Design Guidance tingħata lill-membri tal-pubbliku jekk joġobkom? Jiena m'għandix oġġezzjoni, jiena xi ħaġa iktar ma jkollna input pożittiv u kostruttiv aktar nimxu quddiem malajr. Naqblu? Tajjeb, tista' tagħtih Johan fidej.
Dak il-każ allura kaj jieħdu kopja tiegħu jaraw bil-kwiet, naħseb mhux l-aħħar l-aħħar.
Xorta waħda nixtieq eżatt, jiena nixtieq li l-ispjegazzjoni tingħata issa ikun konċis fil-istqarrija tiegħu u mbagħad nisimgħu l-NGOs ħalli nagħlqu dan il-kapitlu ħalli we go to the next ħaj tim għax għandna ħafna x niddiskut.
Jekk ma jimpurtax, Madam Chairman, nixtieq nistieden lill-chairperson li kienet qiegħda fuq il-ċesmu, ħalli qiegħed tagħti elenku ta' x'kienu.
Edha preżenti, issa tgħisaq mal-mejda.
Elizabeth Alloon, chairperson tal-working committee. Konna f'April tas-sena l-oħra konna grupp ta' 8 min-nies li ċerjajtu jien. Kien hemm 4 membri mill-MEPA, 2 mid-Departiment tal-Agrikoltura, membru ieħor mill-MTA, u ġejna assenjati l-oġġettivi biex nagħmlu ir-revision tal-ODZ policy. Bażikament kienu il-policies li najdulhom l-AFDS li huwa l-Agriculture Farms Diversification and Staples Policy li kien dokument ta' sew fuq 200 faċċata u kien ftit dokument naqra ħefti biex dak li jkun speċjalment il-periti l-users tiegħu jużawh. Kenna policy li nsejħu l-PLP 20 li kienet ilha in vigore minn 1995. U żgur kellha bżonn ta' revision u swimming pools policy ODZ li kienet ilha mit 2000 ukoll li kellha bżonn revision. Ħriġna daw l-oġġettivi tal-gvern għal public consultation għal-ġimgħa tgħid u meta ħriġnihom kellna 33 sottomissjoni tagħhom. Irrevedejna daw l-oġġettivi u prepparajna l-policy tal-ODZ. Tlajna biha il-MEPA Board biex nġibu permess mill-MEPA Board biex noħorġuha għall-public consultation. Ħarġet għall-public consultation għal sit-ġimgħat u kellna madwar mit risposta. Daw għandna dizzajnihom wara dik id-draft, għamendajna id-draft policy u erġajna ressaqniha quddiem il-MEPA Board għad-diskussjoni. Saret id-diskussjoni fil-MEPA Board. Irranġajna fejn kellna nirranġaw skont id-direttiva tal-MEPA Board u ultimately ġiet approvata minn hemm. Issa bażikament it-tibdiliet huma tibdiliet fuq policies li kienu diġà in vigore. Bażikament l-iktar ħaġa li għamilna illi fejn il-bidwi provajna nagħmlu policies illi jgħinuh f'liema sens illi issimplifikajna l-proċeduri, jiġifieri rigward affarijiet bħal consultation, x'jista' jagħmel forsi b'DNO u x'jista' jkun permitted. Għamilna restrizzjonijiet ukoll għall-bdiewa, pereżempju fejn qabel kien hemm illi bidwi illi huwa arable farmer ngħidulu mhux dak li għandu livestock farmer, illi qabel kienet illi seta' ikollu id-dar tiegħu fil-ġdid darinna bħala Kumitat u bil tal-MEPA Board illi dina tneħħiet għaliex mhux daqshekk importanti dana il-bidwi, per eżempju, illi jkun joqgħod viċin tal-affarijiet li ħawelu. Imma jekk joqgħod f'settlement hija biżejjed. Kenna jiġifieri bdil dat-tip ta' policies. Jiena ma nafx jekk hux il-lok li noqogħdu nidħlu fihom waħda waħda hawnhekk jiġifieri.
General overview bizzejjed, but we streamline the concerns meta jitkellmu l-NGOs, ħalli jmorru direttu di point.
Okay. Kenna il-PLP 20, bażikament l-iktar ħaġa li bdinna fiha illi tajna ir-redevelopment ta' dawk il-binjiet li huma permitted u li għandhom ċertu footprint u floor space, illi ġili kien hemm każijiet illi dawn il-binjiet li joqgħdu fihom in-nies huma perikolużi u infistat ħażin u minħabba l-fatt li ma setgħux jerġgħu jirriżviluppawhom fil-fatt kienu jibqgħu jgħixu fihom li hija mhix ħaġa sew. U tajna wkoll użu għal dawk il-binjiet li huma skedati li qegħdin fl-ODZ. Ovvjament ħabba li jistgħu jintużaw dawk il-binjiet wieħed se jirrehabilitatehom u se jagħmel speċi mantiniment tagħhom. Dika inna naċċell kenna policy per eżempju tal-stables illi qabel kienet illi stables ġodda jistaw jimbnew tal-ġebel Dikder inna li forsi kienu kunem lok ta' abbus fija, daw li mberkin ta' stables, u biex inna għetsu l-abbus kienet wahda mill-oġġettivi fil-fat il-stables jimbnew tal-injam. Biex ovvjament huwa iktar reversibli. Bazzikament, ija.
Mem xejx iżidu, Johan, naħatakom. Fil-kas nisiden. Minna
jina tajt
overview. Istatipa mal-mejda, Elizabeth, just in case minna jarsaq mill-NGO si kollox mistoqsi tal-ik. Nistiden xie rappresentanti jek ixti u jamlu x-intervent taħħom jarsaq mal-mejda.
Oh, ma jtix naddi minna jrek.
Not on mic, eh,
Mike?
Alek katlek not on mic, eh? Ashti ġibi kod.
Afsil al-buttun.
All right, Simon Mitzi, kap esegutiv in Nartelwa. Għattini darba nir-ingrazzjakom li istidituna unek. U di darba nir-nota li kett niftehmu diġaw ftehim madwar il-mejda li l-isped trid tiggwida l-objettivi tal-gvern. Sur Ministru trid tisma. Għaw, mhux qed nitkellmu fuq l-objettivi tal-gvern, m'għandniex dubju li l-gvern għandu objettivi, ma l-objettivi jridu jitfasslu mill-istrateġija. U naħseb meta l-Ministru jgħid li kaw xi membru tal-pubbliku ma jafx l-objettivi, aħna qed nitkellmu fuq l-istrateġiji u mhux fuq l-objettivi. Allura ftehna naħsbu qed ngħidu hekk tista' tiġi rreġistrata li il-pubbliku għandu bżonn ikun jaf minn fejn ġejjin dawn l-objettivi. U hekk l-Onorevoli Ministru qal li issa qabel kellna size 48 u issa qegħdin size 54 il-pezza ta' drab li l-54 qed naqtaw minnha saret iżgħar u il-politika tal-gvern li fassal daw il-policies kollha għandhom impatt kbir u gravi fuq l-ispazji tal-art u sinjuri fuq l-ispazji marittimi. U daw l-istudji u l-viżjoni tagħkom fuq daw l-affarijiet aħna għadna ma nafuhomx. Daw għalina huma affarijiet gravi, l-art qed tixkien, l-art li għadha mhix mibnija fuqha qed tixkien u hekk kien hemm xi policies qabel. Fej huma zoni protetti u hemm buffer zones li huma protetti u issa hemm strateġija li nibnu fihom għalina dawn mhux aċċettabbli u rridu nkunu nafu l-viżjoni tal-gvern li fej saġġibna l-art li hemm mhix mibnija sa tkun iżgħar, l-ispazji tal-baħar sa jkunu użati kif sa jkunu użati, xi studji għamilna biex naraw fej sa jkun hemm il-bunkering, fej sa jkun hemm yacht marinas, dawn huma l-istudji li aħna rridu naraw. U l-viżjoni u l-istrateġija tal-gvern li toħroġ mill-isped. Għalhekk fuq di hekk nistgħu naqblu wkoll fuq it-tieni domanda ta' din nhar telwa li ma l-MEPA ma tapprovax. Sta tistudja ovvjament u nirrispettaw l-istudji kollha li saru. Imma tapprovax regolamenti u policies ġodda qabel ma toħroġ l-isped. U anzi mmorru daqsiet il-bot li l-ODZ terġa' toħroġ għal konsultazzjoni in light of the fact li l-isped għadha ma saritx. Għax l-ODZ kienet approvata mhux in tandem imma ahead of time.
Jiena nifhem il-puntija huwa punt validissimu, però kif diġà forsi smajt kemm l-Onorevoli Puliċini u l-Onorevoli Buħaġar, hemm ċertu politika, ċertu policies illi ma jirrikjedux il-preżenza uffiċjali għax l-isped hemm. Sped li ħajġi aġġornat, sewa, tal-isped il-ġdid, u hemm punti oħra li ċertu policies tant kienu fjakki għażmin tal-lum, għax forsi meta saru, kienu jkejterjaw għal bżonni ta' dak iż-żmien, imma għażmin tal-lum ma baqgħux policies li jilħu l-bżonnijiet tal-pajjiż illum, li forsi kellhom jiġu reveduti. Dirrit ngħid huwa illi jekk inti telenkanna dak li għandek f'moħħok inti bħala rappreżentanta tal-NGO dwar xiex inti trid tagħmel is-suġġerimenti tiegħek, jiena naħseb inkunu nistgħu nistreamlinjaw iktar id-diskussjoni, ħalli mmorru għal deċiżjoni jekk għandniex nitolbu aħna wkoll bħala kumitat illi ċertu policies ma jiġux approvati qabel ma jiġux nisped, jew le, pero hemm ċertu, ma nistawx nagħmluha blanket decision, għax hemm ċertu policies li bil-fors iridu jiġu aġġornati miżbinar żmien. Jekk inti tkun iktar speċifika, naħseb li nkun nistgħu naslu qabel u nkun nistgħu nikkonkludu l-laqgħa. Għallaqas fuq dan il-materja.
Ringrazzak, madam chairman, il-CEO tal-MEPA għal l-ispedd sa toħroġ, kważi l-esfel.
Within 2 weeks, that's
within 2 weeks. Ġifieri ma nafx x'aġla hemm il-parti tal-gvern biex japprova ċerti policies f'daw it-two weeks, nistgħu jistennew naħseb x'veru biex ikun toħroġ għal public consultation.
Jista' jrispondi il-Ministru.
Hekk ma taqbilx hekk hemm xi għaġla. Naħseb floor area ratio għad mlaqas għaddiet imma ġew approvati pjanijiet. U ġorta għaddew
ġvini? Bħala floor area ratio, bħala sped, sa jkunem il-diskussjoni bħala ma spiegħajt fil-kabinet u sa morru għal konsultazzjoni pubblika. Ħalli naraw il-pubbliku sa jgħid in ġenerali. L-sped, bażikament, huma il-prinċipi, sa jkunu ħarsu l-qoddim, fejn il-local plan, il-ġdid sa jkun qiegħed mibni fuq l-sped illi sa jkun qiegħed joħroġ. Int ma tistax ovvjament tagħmel local plans fejn kull triq u kull post huwa importanti jekk ma tafx id-direzzjoni tal-pajjiż fejn qiegħed jiżgħu. Li nista' ngħid huwa li naħseb programm elettorali kien ċar ħafna li ma' direzzjoni sa nkunu mixjin bħala gvern, imma jekk naslu bħala policies, jekk għandi policy illi tboġġini mhux fid-direzzjoni li rid imur dal-gvern. Ħanerġa' nieħu tal-floor area ratio. Jekk il-floor area ratio tgħidlek li inti tista' tibni binjoli fir-riġis. U dal-gvern ma jemminx li għandu jkun hemm binjoli fuq ir-riġis. Allura għandi jiena noqgħod bil-qiegħda inħalli l-possibilità ta' applikazzjonijiet fejn jidħlu dal-affarijiet u nibqa' hemmhekk low diżett. Jew diżett, waħda mill-affajt rajna, illi fil-passat waħda mill-problemi li kien hemm u nittama li ħankunu qed nieħdu iterazzjonijiet fuqhom huwa li jgħidulek stable. Jibnilek binja wara ftit illegalment jaqlibilek fl-isbaħ fil-la flow diżett u bil-policy l-ġdida qegħdin ngħidu. Min japplika għal stables irid jagħmilha tal-injam. Ħalli dal-abbuż jinqata darba l-dejjem. Issa għonek rrid nieħu opportunità nirringrazzja l-Uffiċċju tal-Enforcement tal-MEPA, nirringrazzja lill-NGOs u nirringrazzja lill-pubbliku in ġenerali tar-rapporti illi għamlu ħalli nkun nistgħu nieħdu azzjoni fuqhom. Imma kemm hu isbaħ milli nħalli dik l-opportunità ħalli nagħmel il-prevenzjoni ħalli ma jsirx dak l-abbuż. Dal-gvern irid jieħu dik id-direzzjoni illi attwalment jippreveni il-possibilità ta' dak l-abbuż, jekk inħallu l-policy kif inhi, dak l-abbuż jista' jibqa' hemmhekk. Jekk jinnota xi ħadd minn tal-MEPA, well and good. Jekk jinnota xi ħadd mill-NGOs, well and good. Jekk ikun hemm rapport, well and good. Jekk ma jkunx hemm xejn minnhom, igawdi minn humur dal-abbuż. Aħna dan irridu niġġieldu, mela jekk hemm policy li attwalment illum hemm direzzjoni li tista' tkun ħażina. Jien ibluha. X'fiha ħażin li nibdlu? Jien qed hemmhekk biex nara l-affarijiet li huma tiegħna nagħmilhom aħjar. Issa jekk ma tridunix, inħalli kollox għal fieħu, inħalli l-abbuż. Ma naħsibx
li qed ngħid, ma naħsibx li l-NGO qed jgħidu hekk. Mhux qed ngħidu.
Mela ħalluni nbiddel.
Aħna qed ngħidu, aħna qed ngħidu li policies li għandhom impatt notevoli fuq l-art, fuq l-użu tal-ispazji ftit li baqa' għandna, jiġi mfasslin u jiġu studjati sew. Sija dawk tal-użu territoriali u tal-użu marit.
U jekk fimt il-Ministru sewwa, qed tgħidu l-istess ħaġa. Għaliex il-Ministru qal illi policies illi jistgħu jippreġudikaw dak li għadek hemm attinti mhumiex ħajġu finalizzati qabel ma l-isped jerġa' joħroġ għal konsultazzjoni ikun magħruf ukoll fid-dettall mill-pubbliku u allura naħseb li qed naslu biex ngħidu l-istess ħaġa.
Ma madam chairman, skużani, ma l-ODZ li għandha tant u hija naf li kemm għamiltu xogħol u napprezza kemm għamiltu xogħol fuqha, ma għandha tant impatt kbira fuq l-użu tal-art, dika ħaġa si toħroġ mill-istrateġija. Mhux qabel, mhux tiġi qabel, tiġi wara. u l-użu u r-reklamar tal-bahar, land reclamation, u kol, dikat fit tiġi studijata, in light of the fact li ma kienieċ konsiderata qabel.
Iġifir li xu liktar ixu li għed jisir minna ħatakom, biex niklarifikaw għalli wisfrin line the argument.
Land use.
Uwa land use.
Use.
And use. U l-istudi li jibbekjaw dawk l-oġġettivi li l-gvern qed jgħid li għandu biex jasal.
Li huma fil-liġi għax l-ispedd hemm kollha.
Xu ma jgħidu li.
Jista' niċċaraw fejn ma naqblux ukoll.
I'm going to go to the next one. Issa, minħabba li dal-policy xaġla hemm maġna ħajdek għaliex. Jien iġi minn Parti Rarier ta' Malta. U naf li ħafna mlibtiewa qed għandhom proġetti on hold għax jaraw il-policies il-ġodda. Jiġifieri hemm ċertu għax biex il-bdiewa llum il-ġurnata jridu jagħmlu ċertu affarijiet fil-tliqi tagħhom u qed jistennew. Ġifieri hemm maġ, jibalmelem hemm xi ħaġa. Ġifieri jien nħoss li ta' darba dawn huma policies li qed jirvedu dak li hemm diġà u mhux qed nagħmluh. Għarbin li jem, għana jidduk, xina dal-policies, ovvijament, kontrajtum għabe. Jekk kemm xi policy li forsi xi ħadd idillu li ħa wasala xi abbuż, ngħidu li mi dik il-policy niskutuha, mhux problema. Imma ma setgħu nibqgħu ngħidu b'mod ġenerali ejja nistennew l-ispedd da kollu. Għax dal-policy jaffettwaw il-land use, ġa għandna policies jaffettwhom il-land use, għandna policies diġi għata l-awdiżet jasra. U dajem ħafna ħsara l-policies li hemm diġà. Dak li qed ikun jgħinha naf għax nipprattika ħafna. Ġifieri dali hemm hawnhekk illum. Ħassir, ħafna inqas qed tippermetta ħafna inqas żvilupp anke inkontrollabbli mill-isra qabel jien nagħna. Permessi ta' stables bħalma qalet ma nafx hekk kuxetti. Is-siġġiewi li ħarġu li huma vilel illum mhux kbiri. Dan ma sax isiru llum dawn it-tip ta' policies. Għaliex m'għandniex nagħmlu dal-policy biex l-abbuż innaqslu. Ġifieri naħseb jien hekk aħna għandna policy quddiemna li ħan nirrestrinġu l-abbuż u nelliminaw l-abbuż minnhom. X'hemm ħażin li mexxu fuqhom. Issa hemm xi ħut minnhom li l-NGOs xi ħadd jidhirlu għandhom jiġu emendati jgħin itħattu fuq dal-politika
dak li qed
nitkellmu b'mod ġenerali.
Fil-fatt nistiednek Simon, jekk inti għandek xi policies f'moħħok illi inti tixtieq li aħna narġgħu ngħaddu għalli aħna kemm xi konsens niċċarawhom huwa żmien tajjeb li nagħmlu.
Aħna minna l-lista tagħhom. Imma qedinaw. U minn dak iż-żmien nagħu ħarġu xi tnej oħra għandi kun ix-shooting ranges ukoll. Għana rridu nafu xi studji u x-viżjoni għandu l-gvern għal dawn il-policies. Kemm sa jibni? Art m'hemmx infakkarkom xatt l-aħħar darba li m'hemmx statistika minn 2006, onorevoli naħseb li ma nafx għaliex. Waqfu l-istatistiċi fuq l-użu tal-art, fuq bini fl-OZZ u bini mhux fl-OZZ, nixtieq nkunu iżjed aġġornati fuqhom għax fin-nar statistika. Nistawx nafu għal-futur u għal-ġenerali.
Nista' nistaqsik onorevoli minn biex ħajħolġu l-isfed dawn.
Nagħti eżempju. Nagħti eżempju. Inħass il-bżonn li ssir policy tal-firework factories. Hemm rapport uffiċjali mamul mill-gvern preċedenti wara numru ta' inċidenti li ġraw illi jikkonkludi illi hemm bżonn ikun hawn iktar fireworks factories f'Malta. Bħalissa konna qed niffunzjonaw vab. Mela, għandek rapport li jgħidlek għandna bżonn iktar fireworks factories f'Malta. Da mhux mamul minn Michael Farrugia jew minn MEPA, da huwa mamul mill-esperti imqabdin mill-gvern preċedenti. Dal-gvern ħass illi hemm bżonn ikun hemm gwida. Għaliex? Għax meta ġew tresqu l-applikazzjonijiet ma kienx hemm policy ċara. Fuqiex jimxu. U kellhom japplikaw policies illi attwalment mhumiex diretti għal fireworks factories. U għal din ir-raġuni ħassejna illi hemm bżonn ikun hemm gwida ċara li jifhimha kulħadd kemm min huwa dilettant, kemm min ma jaqbilx mal-kmamar tan-nar, kemm għal periti u għal kulħadd illi ikun hemm direzzjoni ta' kif wieħed jista' japplika lihom. Ma tantx għandna fejn nimirħu ġewwa pajjiżna, if jekk jistgħu jsiru waħdiet minħabba anke l-linja ta' policy illi ħriġna appartiment ħanna wkoll fi health and safety tagħha. Imma waħda mill-affarijiet, allura jekk għandek esperti jgħidulek mur f'din id-direzzjoni. Għax huwa qed noħolqu iktar periklu l-iktar mill-huwa meħtieġ għad-dilettanti tan-nar. Min-naħa l-oħra, l-policies li hemm, jekk tħares lej policy waħda, tgħidlek A, jekk tapplika l-policy l-oħra, tgħidlek B. U A u B mhux l-istess faċa. Mela, jekk kien hemm bżonn ċarezza ta' policy. Jekk aħna qegħdin naraw f'dar pajjiż problema bil-bidja u r-raħħala. M'għandhom spazju. Ninjorawhom, inħallhom imutu, inħallhom imutu mewta naturali, jew nagħtuhom dik id-daqsxejn spazju fejn jistgħu jisalvaw. U qed jistennew bħal ruħ tal-purgatorju. Din il-policy titressaq ħalli għall-inqas forsi jisalvaw għall-inqas għal ftit snin oħra. Issa jrid turid tiċċi direzzjoni rid. Issa jekk aħna bħala gvern, l-oġġettiv kien u hemmhekk kien għatat lid-direzzjoni pereżempju tal-Castello Dizet li li semmejna. Il-kwistjoni ta' kif daw mingħajr iħtieġa ta' żvilupp żejjed ippruvaw intuhom xi ħaġa. Li nista' ngħid huwa illi bil-policy li sa nkunu qegħdin nirresqu quddiem affarijiet li kienu jixru fil-passat, ħa nħolqulhom il-bib. Ħa noħolqu struttura li nagħtu spazju, pereżempju, jekk aħna qed nitkellmu fuq agroturizmu. L-enfasi qiegħda illi priorità tingħata lil min diġà qiegħed fis-settur. Min huwa żviluppatur mhux se jieħu mill-ewwel by right id-dritt li jagħmel agroturizm għax hu mhuwiex parteċipi fis-settur ta' bidja jew bħala raħħal u aħna l-ewwel priorità se nkunu qed mixjin lejn dik id-direzzjoni. It-tieni waħda. Qegħdin ngħidu pereżempju f'tal-Odiżet ħalli nkompli ma' Elizabeth li tkellmet iktar qabel illi jekk għandek binja diġà eżistenti u inti se taħdem fuqha se tingħata l-opportunità li timxi iktar qabel. Għaliex għassa tuża u tirrifermixja xi ħaġa li diġà għandek. Illum irdu mmorru fil-kampanja u naraw strutturi imniżlin biċċa biċċa li huma jsor fil-kampanja meta jista' jintuża l-istess ġebel mingħajr ma tikber il-footprint, mingħajr ma jola għax jekk ħadd għolli solar trid iċċekkjen il-binja bin-nofs. Imma ħantuk l-opportunità li tibqa' żomm l-istess footprint li kellek eżistenti u minn flok tara jsor tara xi ħaġa li attwalment tista' tuża qed indeċidu. Issa jekk aħna kontra tal-affarijiet, il-gvern mhux kontra.
Jem mux kastaw kontra u favur, di kasta kif aħna nistaw noħolqu l-aħjar ambjent possibli minn dak li fadlinna ġan eret ħafna. U dak li skop. Issa jekk isserħinna s-seraħra sa' l-inqas l-NGO li qed tirrappreżenta u l-NGOs l-oħrajn, Sinjura Simon Mizzi, illi fil-pjan ta' strateġija illi ġej ħajkun imniedi in the coming weeks dawn il-concerns qegħdin jiġu indirizzati, allura naħseb fina li nkunu wasalna l-konklużjoni li il-konsens qed jiġu indirizzati l-argument li ħorruha għalfejn l-Odiżet policy ħarġet jew ġiet finalizzata qabel ma ġi finalizzat l-ispend. U nixtieq nagħmlek mistoqsija Simon, fil-konsultazzjoni induran up to the Odiżet policy publication, il-kontribut tagħkom bħala NGO x'kien u x'feedback kellkom għax aħna komitat ma nkunux
studjajnihom bagħtna submission. Dak għamilna, nafu li s-submission tagħna kienet ġiet aċċettata, ma nafux x'tibdil kien hemm meta rġajt fassaltu policy u meta ġiet approvata u nispera li nieħdu kopja magħna biex naqrawha.
Mela qed ifhmek tajjeb inti you're not aware as yet jekk is-submissions tagħkom kienux taken on board or not.
Le, għax hemm
għax jiġu diskussi hawnhekk.
Għax sa dak iż-żmien il-web mepa website neħihom minn fuq il-website, ġifieri l-pubbliku
hemm gap kbira, hemm black hole fej meta tiġi approvata policy imbagħad titneħħa minn fuq il-website u ħalli ma nkunx. Però nista' nsejraħ lek rasek li f'din il-leġislatura sakemm jeżisti dan il-kumitat, there is not going to be any black hole għax il-policies ħajjiġu f'dan il-kumitat u intom ħadkunu mistednin dejjem to discuss them and to air your views on anything that is on the table. L-isped tajdlek, you have to make the best use of land and sea. The best use. The best use, to my mind, mux dak li għajt il-ministru jaħassa niprova unatu għom xaħġa, naprova unatu għom xaħġa, ija ħaġa li miex infasla sew, u miex, mux wajza, għalli, ma nafx, tużat kelma tajba. Dika niprova nużaw unatu għom xaħġa, ija zvilup ad hoc. Mamur, għal min għandu bżon dak il-moment. Ma minar policy u strategija għal-futur.
Din istanzjala li krasek, istanzjala li krasek, illi għal kem forsi ntuża dik il-kelma pjuttost goffa. Dan il-kumitat ħajkun qed jiskrutinja flimkien magħhom kif din il-policy ħadd titħaddem fil-prattika. Jiġifieri dik il-Ministru qal nagħtu xi ħaġa, ma mhux ħajkun każ nagħti xi ħaġa. Forsi ħajkun każ if you look at it from another perspective. Ta' għandek binja fir-raba' mkissra mfarka kera ma jista' jsir xejn minnha, and it can be rehabilitated to improve the environment. I can assure you li we're going to be such a watchdog as well. Jiġifieri inħodwa minn perspettivi differenti. L-importanti li f'dal punt two weeks qabel ma joħroġ l-isped li huwa mistenni, għall-inqas f'dal-kumitat nistgħu inserħulkom raskom bħala NGOs. Illi ħajġi aired, ħajġi jaġa diskuss ma'kom fil-pubbliku naġaw nagħtu il-feedback tagħna, mhux l-isped biss imma l-policies kollha li ħajkunu qegħdin isegwu mal-ħolqien ta' dan l-isped. Mhux l-inqas law diżet policy li membri stess diġà stibnukom hawnhekk waqt il-kumitat tiegħi isma' uruna jekk intom hemm x'imkien li forsi għandkom suġġerimenti iktar kostruttivi. Naturalment, jekk inkom għadkom ma studijajtux il-dokument tajjeb, għandkom kull ċans, u ħajkolkom kull ċans biex aħna noħorġu għal pajjiżna l-aħjar politika possibbli li ma politika jekk ikun hemm bżonn li miżmina żmien tiġi aġġornata. Skont ir-realtajiet, skont studji li jiżvolġu matul iż-żmien, ibqa' ċert li lan tagħna naħseb mistewx naħadd tal-kamra huwa wieħed illi ma jkomplix l-isfreġu li sar matul iż-żminijiet u li mill-ftit li fadlilna nagħmlu l-aħjar possibbli. Onorevoli Policino, skuza għani minuta, signora qablek li ta' mill-idea jek. Elizabeth, un bat titkellem
inti. Fil-fatt, jina sorpriza ħafna bil-kommenti ta' din l-artelwa fuq il-policy, meta għadhom laqas biss jafu x'fiha wara li ġiet approvata mill-Mepa Board. Kien hemm insinwazzjonijiet li din il-policy qed tagħti xi urban sprawl. U fil-fatt nistieden il din l-artelwa jgħidu li eżattament fejn qed jgħidu li hemm urban sprawl għax l-urban sprawl żgur jiena se nkun l-ewwel waħda li mhijiex se nippermettiha. Jiġifieri daw il-sweeping statements li jsiru fuq l-audizet policy meta ma jafux kif ġiet approvata għalija is not acceptable.
Dika forsi għalhekk qed din
naħdem. Issa tieni ċans jimporta. Issa biex inkompli mal-onorevoli Buħaġar u l-onorevoli Farrugia. Żvilupp ġdid li ingħata f'din il-policy huwa kollu kemm hu related mal-bdiewa. Fil-fatt biex nagħtu nifs lilhom hawn kompetizzjoni kbira fil-pajjiż, kelli żewġ esperti mill-Department tal-Agrikoltura u kienu konna ħafna diskussjonijiet magħhom u nista' nserraħ din l-art ħelwa li studji saru tibżax anke mid-Department tal-Agrikoltura. Any rebuilding, kif semma l-onorevoli Farrugia, żgur fuq il-permitted footprint li kien hemm u jew biex ngħidlek ajjar li huwa l-permitted floor space. Id-differenza għal min ma jafx hija footprint hija l-medda tal-art li tkun diġa nimsusa fl-awdiżet. Issa ċerti kaddijiet jagħmel iktar sens li flok tibnija fuq sular wieħed. Tista' tibni fuq żewġ solari u tebek tillibera iżjed art agrikola. Jiġifieri dak il-bilanċ ukoll qiegħed hemm.
Aħna il-konsent kien mhux li nagħtu nifs. X'nifhmu b'dak in-nifs? Dik hija, jiġifieri, u dik li ħadd tiġi ċċarata anke meta joħroġ l-isped, għax aħna jiena konvinta illi kulħadd għandu l-istess sa.
illi fil-waqt li ma nxekrux l-iżvilupp ta' pajjiżna, imma lanqas neqerdu li baqgħna għaliex dak huwa irreplaceable u imprezzabbli. Jekk aħna qed naqblu fuq dik u naslu f'punt fejn aħna naf dawli l-xuxin, niġu ma' din il-mejda niddiskutu u ma nkunux aggressiv reġun, anzi nisimgħu mod kostruttiv dak illi kulħadd għandu xi jgħid, kulħadd għandu l-istess interess u jien noħorġu l-aħjar politika. L-Onorevoli Policino.
Signora President, tlet punti. Dura ħaġa. Ma rridx inkun polemikus fil-konfront tal-Perit Elizabeth Ellul, ma mhux aċċettabbli li ġodha l-Kumitat nasserixxu illi NGO ambientali ma qraċ ma tafx x'fiha l-policy. Dak huwa żball. Għax jew tiġġustifika, jew tiġġustifika kif ikkonkludiet illi ma qratux l-NGO ma tafx fih. Inkella noqogħdu lura billi nagħmlu asserzjonijiet bħal dawn. Għax l-opinjoni tiegħi ma jgħinx fl-iżvilupp tax-xogħol li jiet jagħmel dal-Kumitat. Dak l-ewwel punt. It-tieni.
Naħseb ħan torompik ftit. Forsi ingħata dak id-diskors għaliex is-Sinjura Mizzi f'punt minnhom x'in jiena staqsejta. Where your suggestions taken on board, għalt li jinaħadni ma għalek naħseb, ma mux għaxem xinu għas taftejn bejnietom, jina naħseb li għanna zewċ nisa kapaxi smijaw li kapaxi jaħdmu flimkina l-istessan, u jekk joġbok ma nipruvawx inxelfu din relazzjoni tajba li diġa tider illi jem.
Mandilebda intenzjoni għamelek, kanzi, jek nipruva għaddi kumment biex ikunem spiritu għaktar ta' koezjoni. It-tieni punt. Jina fint, mill-litva din l-art ħelwa. Il-konsern principali mhuwiex għax il-gvern irid permezz ta' reviżjoni tal-policies iddaħħal aktar restraint biex nuża l-istess kelma li diġà ntużat, imma jekk taqra l-ittra ta' din l-art ħelwa hija bil-kontra illi dak li qed jiġi proposed fil-policies imur lil hemm min dak li sal-lum fil-pjan ta' struttura u għandikat. Dan hu l-konsern principali u l-dilla tal-u għettajt. Iktar mill-li tiddiskuti kull policy individuali. Qabel ma tapprovaw policies, għaraw li l-ewwel ikun hemm l-isped li jagħti direzzjoni strateġika. U mbagħad dawk il-policies iridu jirrispekjaw dik l-istrateġija. Se dan hu fil-qasib il-kumment illi resqet quddiem din il-kamra dil-art ħelwa u dak wieħed jrid jiġi diskuss. Issa jiena biex inkun speċifiku u mistoqsija aktar milli kumment għandi, hawnhekk tkellimna fuq biex nagħtu eżempju il-kwistjoni tal-irċiet. Issa b'mod prattiku. Kif qegħdin nawtorizzaw żvilupp tal-irċiet biex intuhom nifs? Għax hawnhekk intqal. Jiġi permitted żvilupp sakemm huwa fuq l-istess footprint. Imma xi żvilupp? Żvilupp illi iwassal biex ikun hemm aktar tobbija tal-annimali? Jew żvilupp illi m'għandux jaqsam xejn mat-trobbija tal-annimali u jmur lil hemm minn dak li rridu ikonna biex naraw l-issettur tat-trobbija tal-annimali ma jmurx. Ħankun aktar ċar u nixtieq li tiġi spjegata lili. Għax kien hemm anke fil-midja dak tip ta' kummenti. Minħabba dan il-konsern. Tista' il-Perit Elizabeth Ellul tajdli. Tajdinna. Bidliet li huma enfasizzati. Persuna li llum għandu biex nagħti eżempju li semmejt l-aħħar darba. Razzett tal-majjali. X'se jkun jista' jagħmel? Għax jien kif spjegajt l-aħħar seduta tal-Kumitat. Jiena li għamilt sissa f'dal pajjiż kont l-iktar ministru li domt ministru tal-agrikoltura, 10 snin, naf ben tajjeb. L-settur tal-majjali huwa settur delikatissimu u tittuqgħod attent li ma tispiċċax tagħti karotta li ma karotta mhux tal-li ma titimgħux biex inkunu tajnihom xi ħaġa, tal-li tkun il-karotta li effettivament tifqa' lis-settur. Għax tagħtih iċ-ċans illi jinza u jwaqqaf l-attività li għandu biex jagħmel attività oħra. U allura nixtieq inkun naf. Inkwanto tal-irzizja, ta' xawwek issa quddiem dil-kamra smajna fuq l-irzizja. X'inha tal-ilhom spazju? U dak l-ispazju għaliex jista' jintuża? Kif il-policy tenfasizza li din għajnuna biex intuhom xi ħaġa biex nuża l-istess kliem se twassal biex is-settur issaħħaħ lilu n-nifsu u mhux jispiċċa joqtol lilu n-nifsu. Qed ngħidlek għax jien bħala ministru naf ben tajjeb x'kienu t-talbiet illi kienet qed tagħmel il-kien. Għax kellek operaturi illi kienu qegħdin jaraw speċjalment meta l-pestaċċerja li jola. Li l-attività tagħhom mhix aktar viabli għall-ispejjeż illi kellhom. U t-talba tagħhom kienet tuna l-opportunità illi l-razzet tiegħi neqilbu għall-garaxijiet tal-SMEs. Dawn kienu it-talbiet li kien hemm li naf ben tajjeb li kienu talbiet li tresqu liż-żewġ partiti anke qabel l-aħħar elezzjoni. U allura issa nitolbok tispjegali. Speċjalment għall-qasam ta' Trobbija tal-Majjal. Il-policy u t-tibdiliet tagħha l-emendi għaliha kif se jwasslu biex dan is-settur li huwa kruċjali fl-istrateġija nittama għax ma nafxini sallum għax dik l-istrateġija toħroġ minn l-isped fuq il-food security ta' dal-pajjiż. Tista' tispjegali kif l-emendi fuq l-irzizet se twassal biex l-irzizet tal-majjali jgħixu u mhux nispiċċaw intuhom il-karotta li effettivament iridu biex jinżaw minn dik l-attività u xi darba nispiċċaw ngħidu darba f'dar pajjiż konna nrabbu il-majjal.
Konkludi, George, please. Għan juhu l-onorevole Buħa, xa rumba tismaw l-tweġiba tijak.
Naqbel madak li għalli prezent l-artel għali aħna n-għodu attenti li ma nitkelmu xu affarijiet li mumiex maħsuba fil-pjanta struttura li huma tal-end use li affettwaw li t-fagħu l-ok bizzet. Għalek semmejt, per esempio, ċimiteri, għaxġak għafil ma kienu xemmek, ussa għet ikunu proposti, u naħseb għal ma jkonna l-isped, naħseb dak għax kellu fuq. Probna ħal oħra, ma stax waffu l-qas iżvilupp. U aħna nafu li il-bdiju għassa u d-dibra ktar not, il-bdiju huma l-akbar difens tul tal-ambjent li jew il-ferita. Għax hekk irba ma jinħadimx u jiġi żdingat, għandna problema. Mela inti bil-fors il-bdiju għad trid, ittihom iċ-ċans li jkunu kapaċi jaħdmu r-raba tagħhom. Problema kbir oħra li għanna f'qasam tal-bidja, naħseb hawnhekk jikkonferma l-Onorevole Xinox kien Ministru, li l-bidja llum ma tantx jaqgħu fit-tawl bil-konsegwenza li l-numru ta' full-time farmers li jnoqsu. Qed jiżidu n-numru ta' part-time farmers. Jien ma nafx jekk meta għamlu l-policies hawnhekk.
Permettili, għalhekk importanti jkun hemm l-istudju, effettivament mhuwiex hekk. Effettivament, mid-data ta' dħul ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea mill-2004 in-numru ta' full-time farmers f'dal-pajjiż żdied u mhux naqas. Tajjeb, għax hawnhekk għalhekk il-punt li għamilt l-aħħar darba importanti illi għader milli nieħdu deċiżjonijiet fuq perceptions importanti li l-istudji jkunu lesti għax xi kultant l-istudji jtuk numri illi ibelħuk, għax kontrarjament għal perceptions nikru saħna l-politiċi xi kultant nibnu fina nfusna, effettivament dawk in-numru juruk illi il-perception li konna hija warped għal-realtà l-numri tkun qed tindikalek u f'da s-settur tal-full-time farmers effettivament żdiedu l-full-time farmers u mhux naqsu.
Ma nafx George, però le, ma nafx le, l-istatistika li fuq tal-Kamra fit-tażmilu hux kienet tajt. Għaxin għam domanda parlamentari fuq hekk, u r-riżulta li during these past years nasu full-time farmers, u mhux żdiedu. Issa, mela mela ma forsi tawni forsi l-ħażina mill-parlament. Imma il-punt laqas huwa da, meta niġu għal propju għal l-irsiet tal-majjali, il-problema hija ma dħalna fi Ewropea, ma bqajniex kompetittivi, u dik hija l-verità. Issa, maħdniex kompetittivi, issa l-irsiet se tabbandunaw mhux m'għadux jagħmlu dik l-attività. Ir-raħħala żgur jagħmlu għal mhux jafu jagħmlu biss ħafna minnhom daw in-nies. Hemmhekk mhumiex kompetittivi u għandhom l-irsiet se jagħmlu bihom. U naħseb dik policy titħares lej se jsir b'daw l-irsiet bħal-mattin, se jsir b'daw l-irsiet qed inkunux viabbli. U rrid tħallħalli l-irsiet se tvojta, jekk issa l-industrija spiċċat jew qed tmut, din hija r-realtà, ir-realtà tal-irsiet tal-majjali hija. Li iktar m'għaddi żmien aktar qed injaqu għal l-importazzjoni tal-majjal f'Malta. Mux tkunu kompetittivi daw il-nies.
Għalhekk importanti wkoll illi jkollok l-istrateġija. F'dan il-pajjiż, f'dan il-pajjiż m'għandekx biss it-twabbija tal-majjal, għandek ukoll il-qasam tal-ħarib, il-qasam tat-twabbija tal-baqar. Għandna madwar bejn 12 u 16 irrazzett li għadhom viċin żoni urbani. U hemm bżonn ikunu vilokati. Priorità li għandu dal-pajjiż hija illi dawk li huma tal-baqar li jridu ikabbu l-attività uħud minnhom laqqas setgħu japplikaw għall-fondi tal-Unjoni Ewropea għax biex japplikaw għall-fondi tal-Unjoni Ewropea irid ikollhom il-permess tal-upgrading mill-MEPA. U l-MEPA rajt li sew ma kienx disposta tagħti permessi biex razzett tal-baqar ikompli jikber f'żona urbana. U allura jien, bħala ċittadin mhux bħala ex-ministru, nistenna li jekk xi ħadd se jindirizza xi jiġri mill-volum tal-irtijiet tal-majjal mill-operaturi li jridu jżarmaw, jekk xejn niddiskutu r-relokazzjoni ta' dawk tal-baqar fl-ispazji tal-irtijiet li jridu jagħlqu tal-majjal. U jekk xejn il-gvern jrid jiddiskuti skema ta' kumpens minn operatur tal-qasam tal-ħalib għal ieħor tal-majjal biex mhux nispiċċaw kif għandi l-biża' li se jiġri li dawk l-operaturi tal-majjal iridu l-karotta tad-deb biex ir-razzett iridu li f'mod ta' Sinjura Speaker. Tajjeb, din razzett tal-majjal ingħata il-permess. Għax ma set fil-kampanja, għax ma setax ovvjament tagħmlu fiż-żona ta' żvilupp. Ħadd ma jritu, ovvjament. Tajjeb biex ma nidħolx fl-istejjer interessanti ħafna li għandix ngħid fuq kif ċerti nies ottenew permessi ta' żvilupp ta' vilel u mbagħad wara flow diżett u wara marru jikkomplejnjaw li min ilu mit-63 brazzett tal-majjali. Għaw dizet f'żona indikata għat-trobbija tal-majjali mis-snin 60 imur joġġezzjona għax razzett tal-majjal irid jestendi dawk pleasures yet to come. Għandi ħafna xnajt kif jafuħut mill-NGOs li meta kelli ngħidhom għadhom. Tajjeb, li hu żgur huwa li ma nispiċċawx issa l-inċiziet tal-majjali tal-operaturi li uħut minnhom. U meta rridu ta' niddiskutu dan is-suġġett inkluż quddiem l-operaturi. Tajjeb, għax jekk kien hemm settur illi ħadem biex inbidel biex baqa' kompetittiv kien is-settur tal-ħalib. Sinjura Speaker, taf x'in nistgħu ngħidu bħala numri għall-qasam tal-ħalib illi minkejja li pajjiżna daħal fl-Unjoni Ewropea illum dal-pajjiż jipproduċi volum ta' iktar ħalib. Binqas baqar u allura binqas impatt fuq l-ambjent biktar volum u llum il-KPH għax kienet kuraġġuża. xandu xaqsam, xieġifiri xandu xaqsam.
Xieġifiri
xandu
xaqsam. Ma rikordu għara, xma taċil dan il-bord, il-dal kumet.
Onorevoli Sambu, onorevoli Sambu, jek se tajdi li dan, jek se tajdi dan, jek se tajdi
dan. Dan għed nitkelmu għana, bħala pjan ta' struttura, bħala pjanar, dan irċiet se tvojta, mimħabba il-mod kif ġiet imqasma għazina il-kwota tal-majjal taħt l-amministrazzjoni.
Di diskussjoni hija relevantissima. E nitkellmu fuq volum li diġà hu sviluppat dal pajjiż.
Ta' pjanar kif għadhom jiġu. U meħħa noqogħdu niftiżu l-kwoti.
Mela, bir-rispett kollu lej il-kollega tiegħi u lej Onorevoli Pulicino, hawnhekk niddiskutu materja relatata mal-iżvilupp. Jekk aħna qed niddiskutu u wieħed mill-punti li tqajjem kien kif sa jiġu użati dawn l-irtisiet li l-użu tagħhom li kien qabel m'għadux relevanti. Ma nara xejn ħażin billi wieħed jagħmel il-punt tiegħu, però minħabba li l-ħin qed jafas u nixtiequ li naslu għall-konklużjonijiet ta' din il-laqgħa, jien nixtieq nisma'. L-Sinjura Mizzi ħa tagħmel l-aħħar sabmixin tagħha għallum u mbagħad wara l-perita Elizabeth Ellul ħalli tagħtina daqsxejn brief overview ta' dak li konna qed niddiskutu u mbagħad inkomplu fuq maġerja oħra.
Jiena m'għamilx intawwa. L-argument prinċipali tiegħi huwa illi ma nistgħux niddiskutu. Xieġvi mil-volum illi jow diġa u għamijiet jow il-volum illi hemm l-intenzjoni li jispiċċa mejjet għax hemm il-ħsieb illi tal-operatur illum jgħidlek iktar vale la pena li jien inwaqqaf l-attività tiegħi għax issa se jtuni permess biex innagħmel garaxi tal-SMI u sadattant għandek 12-16 razzett tal-baqar li hemm bżonn jiġu relokati u dawn issa ngħidulhom morru araw kif se solvu il-problema tagħkom għax sadattant naraw kif se nsolvu ilu.
Il-punt ħadnieh. Simon, trid tagħmel xi suġġeriment ieħor? Għal darba.
Biex aħna ma nafx għaliex konna qed nikkonċentraw fuq is-settur tal-bidja, għax bidja għandha tkompli l-attività tal-bniedem fil-kampanja tkompli issir. Alright? Aħna d-domanda tagħna hija hekk l-użu li l-OZ li l-aħħar tfassil tagħha għadna ma rajniex, ekku qed jagħmel l-aħjar użu tal-ispazji ftit li fadal li f'żona li qabel kienet ODZ illi saqsiret saret DZ, alright? U hekk l-użu għall-art għal-residenzi fil-kampanja mhux l-attivitajiet tal-bidja, hekk irid ikun hemm farm, irid ikun hemm farm, hekk għandu diġà farm. Hemm bżonn li l-farm ikollu 100 meters away villa ta' 250 meters. Issa jien ma rridx nidħol f'dan dettall għax mhux qedaw għal da, sakemm naraw. Ma kienet fl-ewwel abbozz, issa forsi fit-tieni abbozz mhix hekk, ġifieri fuq di għandna bżonn nerġa' nirrevedwa meta l-NGOs u l-pubbliku jkollu l-aħħar policy f'idejh. Dika ħaġa, imma fl-istess ħin hekk m'hemm studji demografiċi, soċjali u industrijali u kummerċjali u agrikoli fuq kif sa jitqassam l-użu tal-ispazju ftit li fadal Malti ja żgħira wisq. U l-art qed tixkien u m'għandniex nerġgħu nagħtuha hekk hemm postijiet vojta fl-irħula fej in-nies jistgħu jgħixu, m'għandniex għalfejn nagħtu art li hija tajba biex inżommu n-nies fil-kampanja eżattament fej qegħdin jaħdmu għax issa jrid ikun hemm triq, jrid ikun hemm il-granaġġ, jrid ikun hemm is-services, jrid ikun hemm is-strutturi, id-dawl, ir-rampi. Farm shops, għalhekk l-urban sprawl tiġi, mhux qed ngħidu li sa ssir, qed ngħidu li hemm riskju, hekk ma tkunx pjanifikata sew.
Ringrazzjak biss. Perita Llull, please.
Ħanibda l-aħħar punt ta' Mrs. Il-rigward il-vilen fil-kampanja nista' nassigurak li l-policy fil-fatt irġajna rivedinja li ġifiri għamilja iktar ċara
Għaliex, ma nistax nimmaġina jien, jekk għandek villa eżistenti u inti qed toqgħod fiha bil-permess ikollha u hija perikoluża u ma tistax illum kif qiegħda tirranġa, ma tistax tirranġa illum se tkun tista' tirranġa. Però li jkollok villa ġdida ġol kampanja żgur dal-policy document mhux se jippermettiha. L-unika dar li se nippermettu hija kif semmejt inti tal-bidwi, tal-bidwi li huwa livestock farmer, meta m'hemmx spazju ġol farm tiegħu fejn jibni d-dar tiegħu. Għax ovvjament dana importanti li jkun joqgħod f'dej il-bejjem tiegħu. Rigward l-Onorevoli Policino, nixtiequ jekk ma jimpurtax jaqra il-policy 2.3a u 2.3b u naħseb tiċċaralek ħafna fuq l-issues tal-irċieset, però nixtieq nagħmel punt wieħed. Illi nagħtu każ
jekk tippermettili. Nassugurak l-għajta. Mela. Ma naħseb. Bħala proċedu. Jena tlabtek tispjega. Mux
Mela. Nixtieq ngħid lill-Onorevoli Policino u min għandu interess fuq dan, illi jekk inti għandek illum, per eżempju, a simple case, żewġ farms tal-irċieset tal-majjali u tnej qed jipproduċu u qed ibiegħu. U wieħed minnhom jiddeċiedi li jrid jagħlaq jew mit is-sit jew għala xi ħaġa u kellu jaqal. X'iġik f'moħħok? Mhux ovvja li il-dak il-beħ li kellu f'dak il-farm f'daqqa waħda se jmur fuq liħor, allura liħor mela se jiżdidlu l-beħ, se jiżdidlu l-production, ovvjament se jimpruvja il-razzett tiegħu. Ġvida, il-bilanċ waħdu is-suq waħdu jipproduċi il-bilanċ. Ġri ma nafx għalfejn jiena dil-biża kollha li l-irċieset kollha tal-Majjali għaw Malta se jgħalqu u fil-fatt jekk inti rajt il- il-television, l-news, bil-ux, il-kem stess għalu li qed iżidu fil-produzzjoni u fil-bej tagħhom, taħseb kif smajtom jien, smajtom intu koll.
Nirringrazzjak, Ferit Kassar, tixtieq tagħmel xi submission?
Lera jiena rrid nagħmel biss punta klarifika fuq il-sens illi il-policy għadu ma rawiex ta' dik l-erba.
Eżattament.
Il-policy ħarġet fuq public consultation. Jifieri kien hemm draft, iva ma' minuta. Kien hemm draft illi ħareġ fuq public consultation. U minn dak il-public consultation irċevejna allura il-feedback li kien hemm bżonn. Il-komitat ra dak il-feedback li kellu u rreveda il-policy fejn kien hemm bżonn. U dik għatelat quddiem il-bord tal-MEPA għal final approval. Jiġri
sottomissjonijiet sa lil-art ħelwa.
Jiġri ma kien hemm nebda xejdu skop ħażin fis-sens li id-draft minn fuq il-website neħħejniha, għax dik kienet spiċċat, saret il-public consultation fuqa, u issa hemm dokumenti ieħor. Illi dak id-dokument, aħna konna obbligati nagħtuh lill-Ministru, biex il-Ministru li seta wkoll dak kollu li għadna aħna li approvajna qelbu ta' taħt fuq u għamel xi ħaġa totalment differenti, ġifieri għandu dritt kollu li jagħmel għall-Ministru. Konna nafu wkoll li dak se jiġi hawnhekk quddiem il-kumitat u hawnhekk allura jsir mbagħad ma kien hemm l-ebda xejdu l-intenzjoni minn naħa tagħna.
Illi nippruvaw.
Iva, inti għad illi semmejt il-black hole fis-sens illi għadkom ma tafux the final policy x'inhi, ma qed nagħti raġun. U għadt ukoll illi ma diġ tidher fuq il-website tal-MEFA. U jien qed ngħid ir-raġuni għaliex, kif dak kien draft, saret il-public consultation fuq hemm l-ebda skop li nħalluha hemmhekk. Min kellu jara matul dak is-sittjumat li kienet hemm u jagħmel il-kummenti tiegħu għamilhom.
Ferit Kassarina naħseb li skużani minuta Simon, illi l-NGOs għaddew minn żmien twil ħafna fejn postom ma' din il-mejda ma kienx eżisti. Din fil-leġislatura bdiet l-NGOs ikunu hawnhekk, allura jien naħseb li qed jieħdu a proactive position għax jibżgħu kważi inħoss jien ċertu biżgħu anticipazzjoni. Jien nista' nagħmel għal inqas dan il-kumitat inserħilkom rashom li kollox ħajkun fl-apert, kollox jista' jiġi diskuss, u daħseb hawnhekk fostna għaw ambientalisti daqskom, jekk mhux iktar minnkom, u mhux ħanħallu xejn li jista' jagħmel ħsara lil pajjiżna. Talab nisur Baldacchino biex jagħmel intervent qasir ħalli
inkun nistgħu. Xtaqt tweġiba aktar infurmata mill-perit ellul. Fuq se jkun autorizzat biex ikkummentat on the record, se jkun autorizzat volumi ta' il-tzijiet esistenti tal-lum. Nishtiq risposta iktar espressiva biex id-dar il-komitat. Jifem se jkun autorizzat.
Edha pozizjoni li ta' tiri tweġiba?
Ija, mela, il-dokument jgħidlek illi jekk inti mhux se tibqa' tużah dal-bini li huwa bil-permessi, mhux bil-forsi huwa razzett, tista' għandek il-policy 6.3 fi section 6.3 li qed tgħidlek 6.2c propjament redevelopment and change of use of existing buildings of the Z. Ittik hija ċara daqs il-kristall x'tista' tagħmel u ma tagħmilx.
Le, skusi, m'intix tweġib il-mistoqsijaj. Qed nifhem minn dak li qed tgħid illi tista' tagħmel żvilupp ieħor fuq dak li diġà għandu permess. Il-mistoqsija tiegħi hija ċara. Tista' tispjegali fuq xi żvilupp, x'attività se tkun permessibli volum illi huwa razzett sal-lum u li għada jiddeċidi li jieqaf. Ili qed ngħidlek, mhux tgħidli hemmhekk tista' tagħmel redevelopment qed insaqsik. X'development se jiġi aċċettabbli. Dik hi l-mistoqsija.
Biex niċċaraw hekk inti dar razzett tagħlaq madux tal-majjar. Għalx jistaj jintuża u jistax ikun hemm żvilupp jekk
għalek 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 jistaj
għalek 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 dak li u autorizzat xinu ħalli on the record inkunu nafu għawek ikunu rekordjati
the replacement building shall be limited to a use already legally established and or covered by a development permission or new uses permitted by this policy document subject to the respective criteria. This excludes dwellings which, in terms of policy 6.2a, can only be permitted in cases of rehabilitation and conservation of buildings worthy of retention without substantial extensions or rebuilding, or any other use recommended by the Agriculture Advisory Committee, provided the site is already serviced by a road network that would adequately cater for the new proposed use.
Grazie.
The use, but complete, I'd be subject to consultation with the departments, authorities,
regulators.
Iva, biex emmek namlu garaxijiet għall-small and medium enterprise, il-MEPA tajliva?
Il-MEPA, qabel ma tiġi għand il-MEPA titmur qudiem l-Agriculture Advisory Committee u jrid jiġġustifika għalfej dan ir-razzett jista' jsir kif qed tgħid inti. Ovvjament dana jirrakkomanda ma jiddeċidix.
Ok. Mela, dal-kumitat x'inhu huma l-kriterji tiegħu? Il-kriterju huwa li dak il-change of use huwa in-line ma' produzzjoni agrikola, jew jista' dal-kumitat jirrakkomanda il-change of use jiġri tibdi fl-attività tista' tkun attività li tmur li lem mill-produzzjoni agrikola.
Jiena li nista' ngħidlek, sista huwa li dana jismu l-Agriculture Advisory Committee.
Bir-rispett kollu minn tixtieq tweġeb il-mistoqsija, perit. Dan.
Inti qed inti li onorevoli Pulicino,
qed
tgħid li inti qed taħseb li dat tip ta' żvilupp jista' jkun żvilupp industrijali ma' ġemp ma' razzett ieħor feri agrikolo.
Qed immur oltre, qed immur oltre, jiena
tista' tgħidlu
ma' case by case basis, għabbażi ta' xiex. X'inhu huma l-kriterji li għandu jew se jieħu konjizzjoni tagħhom dal-kumitat? Iġri ħankun straight. Għandux x'jaqsam, mela jiena bi rispett kollu llum hemm int. Għadha jkun hemm ċikka. Ma jkunx hemm il-perit ellul. Qed nitkellem ċar u tont. X'inhuma l-kriterji li se jadotta dan il-kumitat? ħalaj li kalfej. Għax illum emmi, għada jkun hemm ċikka, ċikka tista' tgħid. Ejja, idea tajba ta' għax miskin dan qed jiddikjara għandna li falla. Issa sab partner u dan ir-razzett se jagħmlu garaxxijiet tal-SMEs.
Qed
ngħid dan għalfejn.
Nitolbu l-kriterji se jkunu ta' dan il-kumitat.
Mhux biss, għax irid ikun ukoll. Il-conjessis, ma policy uħva li diġa għanda l-mepa, għarri għuata SMEs. Tajjeb?
Għalek għed n-saxi? Għalek għolta parti mill-ambjent? Iva, għalek għed. Jina nistanse raħlu rasu illi uxinu u jappartieni dan il-komitat, għanna għan itolbu l-kriterji li għan imxu fuqo.
Madam Chairperson, da xejn rispetza.
Da xejn.
Naħseb illi għall-ewwel darba. Għall-ewwel darba.
Tista' tersaq mal-mejda, sur Baldak.
Għall-ewwel darba se jitwaqqaf Agricultural Committee. U dan Agricultural Committee ħajtwaqqaf għal tlab posta. Biex mhux biss f'dal-każ. Imma għal kull każ ieħor illi kif se tkun qed taħdem l-awtorità li tinkorpora parti mir-responsabilità tagħha l-ippjanar se tkun qiegħed jiġi ikkonsultat il-ħin kollu għal kull applikazzjoni li tidħol. L-iskop huwa appuntu biex min-naħa tas-settur tal-bidja inkunu qed naċċertaw ruħna illi l-applikazzjoni li tkun qiegħed issir kunt qed tiġi avvalwata mill-lat ta' interess ta' agrikoltura illi fil-fatt hemm bżonn. L-agrikoltura l-ewwel darba qed nagħmlu dal-kumitat biskop għal tal-apposta biex nagħtu l-importanza s-settur tal-bidja. U naħseb illi żgur illi dal-kumitat li se jkun parti minnu responsabbli. Mhux il-MEPA. Dal-kumitat in-nies kollha li ħajkunu qegħdin fih sa fejn ha fien huma kollha diġà proġetti li jkunu mid-dipartiment tal-bidja mingħajr l-ebda intervenzjoni min-naħa tal-MEPA. Naħseb di qed nagħmilha biex nikklarifika min huma l-Agriculture Committee mhumiex rappreżentant tal-MEPA.
Onorevoli, nifhem l-intenzjonijiet li qed tiddikjara. Il-konsern tiegħi li mhux biss il-konsern tiegħi huwa dal-kumitat li laqas interessani tajjeb biex noqgħod niddiskutu l-kompożizzjoni tiegħu għax bi rispett kollu jista' jkollok nies mid-dipartiment li jifhmu inqas minn nies oħrajn. Tajjeb, mingħajr ma nitfa' dellijiet fuq in-nies li hemm fid-dipartiment. Mhux dak li qed niddiskuti, mhux il-kompożizzjoni tiegħu, qed niddiskuti. Dal-kumitat għabbażi tal-ema kriterji se jagħti r-rakkomandazzjoni tiegħu. Għabbażi ta' kriterji li ngħidu dil-binja li kienet tintuża għall-produzzjoni agrikola f'pajjiżna tista' tinqeleb għall-produzzjoni agrikola differenti biex nagħti eżempju. Li razzett tal-majjali għada tista' tagħmel applikazzjoni biex isir farm li jrabbi l-faqqih, il-mushrooms, jew nirrepeti nistoqsi għada jien bħala perit, nidħol għal change of use ta' razzett tal-majjali għall-SMEs.
Għax qed inkun politiku għal ngħidlek dik qed tikisser il-gvern preċedenti fil-bidja fir-raħħala. Dak gvern se jipprova jirranġa.
Jekk jista' jkun
ma tirrispondix il-mistoqsija li għamilt. Qed inkun ċar xi kriterji ħajuża il-kumitat.
Onorevoli Pulicino, meta jiġi
ma kisruha ta' qed jiġrabel.
Punto ebbasta, mi domando originali sa
finale. Mistoqsija sempliċi.
Grazzi, Madam Chairperson, ringrazzjak tal-izajna l-opportunità li tkellem. Kif attenti u reċenti illi għaddit rappresentanti tal-għaddit u individwi illi għandhom interess dal-qasam kellhom l-opportunità illi isemmu il-veduti tagħhom u suġġerimenti tagħhom u anka kritika kostruttiva wkoll tal-qasam illi l-għan tagħha huwa illi tgħin biex tintlaħaq finali deċiżjoni illi tkun fl-interess nazzjonali. Jiena mill-diskurs ta' illi saret il-lejla ġbart ħafna punti interessanti illi għalija huma awguru tajjeb illi fuqhom tista' tkompli ssir diskussjoni aktar wiesa biex id-deċiżjoni finali tkun deċiżjoni illi ma jkollix impatti negattivi la soċjali, la ekoloġiċi u għas finanzjari. Dak huma t-tliet pilastri li nħobb nitkellem fuqhom jien. Labda konnessjoni ma' pilastri, labda anyway. Ħan nitkellem ukoll bit-tarif li ġbart il-lejla għaliex id-dokumenti illi hemm fuq il-mejda ma rajthomx. U kien hemm wieħed li ġie modi li l-rappreżentanti tal-qdiet imma kien ikun iktar ta' ħsara li kieku pruvajt naqrah milli ma narax. U hawnhekk inħoss li jekk veru hemm rida ta' diskussjoni wiesa, allura għaliex dawn dokument tal-MEPA m'għandhomx ikunu online. Għaliex l-isped l-abbozz aħ ikun hemm m'għandhomx ikunu online. Biex id-diskussjoni u minn interess ġenwin ikun jista' jagħti l-kontribut tiegħu. Jekk wieħed joħroġ dokument u jżommu ma' sidru u jgħadda diskussjoni, jista' ma joħroġ dokument ġej. Daw id-dokumenti.
Skużani punżaj, ħalli nkun ċar. Dan il-policy document illi għamlitu il-MEPA ikun online wara li jkun hemm approvazzjoni tal-kabinet. Bħalissa qatt m'hemmx approvazzjoni tal-kabinet u allura ma jistax ikun online. Il-moment illi l-kabinet japprova dak id-dokument sa jkun qiegħed ikun online għax sa jkun għad-diskussjoni pubblika.
Grazzi tar-risposta, Onorevoli Ministru, imma allora taqbel miegħi illi sakemm dan ikun online ma jistax ikun hemm input tal-stakeholders kollha. Għaliex mhux qiegħed online. Għaliex mhux qiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.
Imma l-objective, skużani ħaġa nirrepeti, l-objectives tal-policies illi tresqu kienu li ħinkollu online.
Ora, grazzi nirringrazzjak u naqbel miegħek. Mela, ħan nitkellem fuq il-policies. Il-policies naqbel illi dawn matul iż-żmien jinbidlu jiġu modifikati u jitneħħew. Tawa jiena llum irtirat m'inhiex l-istess. Għalma ta' kelli 18 sena, imma d-nien, u għak il-policies. Imma, jekk hemm policy li wieħed jgħid li ħażina, ixjina naqbel miegħu dan, rrid inkunna fuq liema bażi ġie deċiż li ħażina mill-aspett soċjali, mill-aspett ekoloġiku, mill-aspett finanzjarju, mill-aspett estetiku, jew mill-aspett politiku. Qabel jiena jkolli r-raġunijiet tekniċi u xjentifiċi, ma nistax ngħid iva dit pastajje jew iva da ħażin, u naħseb illi dana il- Għan sejħela dizgwita, x-ma jistax nsib kalmu ħrafax li għal-issab. Uwa kollu, illi fil-waqt li l-policies huma ta' min wieħed ħares lehom, jena għadu b-mod pozittiv, l-impatt il-biża huwa kif daw sa' jiġu implementati. U għawek, illi, mill-li smajt il-lejla għawek, mill-kumment li saru madwar il-mejda, ċerta affarijiet jinn nibza, kienem punti pozittivi, u kien hemm punti li beżżawni. Per eżempju, jiena da ma qrajtux kifatt. U smajt lill-Perit Ellul jitkellem fuqu. Il-mistoqsijiet illi kienu ndirizzati lejn il-Perit Ellul bir-rispett kollu lejha kienu tant imbarazzanti li ma kellix risposta għalihom. Per eżempju, semmiet l-agrikultura bħalma semma kulħadd. U fuq l-agrikultura jien, anka qabel, il-kommenti li nataw kienu fuq żvilupp, u żvilupp moddejja, mu żvilupp sostenibli, żvilupp. U żvilupp u żvilupp sostenibli tagħmel differenza għalija. Biex inkun nista' nikkommenta u naqbel miegħu. U l-ebda referenza għall-biodiversità. Fil-qasam tal-bidja fej hi l-iktar jew jimxu it-fit daw, jew ikunu qed dewwa ta' xulxin, fil-qasam tal-bidja, u jien nistaqsi hawnhekk. Fil-lista li kien hemm fuq il-bidja. Ħadet in konsiderazzjoni il-Water Framework Directive meta tfassled il-policy, għax m'hemm l-ebda referenza u ma nistax ngħid. Ħadet in konsiderazzjoni in-nitrate directive tal-EU, għax m'hemm l-ebda referenza. Ittieħdet in konsiderazzjoni jekk dan viċin Natura 2000 site, m'hemm l-ebda referenza għalija. U hemm fejhem farms nikkellem fuq il-bidja u LEE li huma within Natura 2000 sites, ittieħdet in konsiderazzjoni l-użu tal-kimika, pestiċida, insetticida, herbiċida, m'hemm l-ebda referenza. Allora jien kif nista' ma nkunx inkwitat E permettili, nispiċċa mbagħad irrispondi kollox ngħalla naqta l-fidlu. Kif nista' jinħares lejn il-policy u ngħid il-policy tajba għax dinha sa taġevola s-soċjetà, sa taġevola l-aspett ekonomiku u sa taġevola l-aspett ekoloġiku. Imma l-uniku li kien hemm kien fuq strutturi, stables per eżempju, stables. Biżjieda ta' stables u semmew il-ħniżer. Dawna. Bil-fors jekħat kabbar, għandek il-waste, għandek l-ilma, l-użu tal-ilma, l-abbuż tal-ilma, il-kontaminazzjoni tal-ilma. L-onorevoli Policino semma sejna tafu ma tantx naqbel l-onorevoli Policino, ma fejn għandu raġun. Meta għandek change of use, il-change of use, kif sa jkollu impatt fuq l-erja, fuq iż-żona li qabel kienet agrikola u sa inbidel il-change of use. U change of use. L'impatt ekologiku, l'impatt soċjali u l'impatt finanzjari. U koll, l-onorevoli Policino għajem punt tajjeb, meta qed in konsiderazzjoni biex dawn l-irsijiet qed jitkabbru? Qed in konsiderazzjoni il-carrying capacity tas-suq Malti meta dan qed ibbombardjat bi prezzijiet baxxi illi jekk tkabbaraw Malta l-aġenzija għall-farm jitmexxa b'telf anke issa qed jitkellem jitben. U l-indikazzjoni titkellem maġiġ illi dil-industrija tal-ħniżer it's on the way out u ħan għedni pruvu inkabruwa bispejjes moħbijin li ħajħallasum il-soċjetà u ħatħallasum l-ambjent. Dawn mid-risposti illi nataw għal-mistoqsijiet li saru hija ovvja li dawna saru maġlin mingħajr l-input ta' l-stakeholders kollha. Minna u l-stakeholders li kien hemm li semmew kienu kollha entitajiet governattivi. Ma jekk aħna rridu naslu, mbagħad ċerta kummenti mill-onorevoli Ministru, bir-rispett kollu Ministru, qed nitkellem nikkritika konstruttivament fuq kumment li għad. Biex forsi ntuhom xi ħaġa, forsi ntuhom xi ħaġa, ma nagħmluhom pjaċir daw, jekk iridu ntuhom xi ħaġa obbligu, mhux forsi obbligu, jekk forsi ntuhom xi ħaġa, l-għadha ħallasom l-ispejjeż, is-soċjetà u l-ambjent. Obbligu jekk għandhom bżonn jieħdu xi ħaġa, mhux forsi. Anke oħra kien fil-programm elettorali, ma sebim kien fil-programm elettorali jien li l-partit fil-gvern irid jaqbad l-ambjent, jiġri bir-raġun kollu. Wieħed irid jagħmel kummenti, kontribuzzjoni illi l-ambjent għal jiġi salvagwardjat. Meta wieħed inħares jidfejn forsi daqsxejn waħda digression illi d-direttorat tal-ambjent qasjat fil-Ministeru tal-ambjent. Sawa bil-deadlines li hemm ta' obbligi tal-EU li qegħdin mixin fuqha speċjalment dak il-monstru tal-Water Framework Directive u ħankablu rizzitet. Ma daw ħadduhom in konsiderazzjoni, għax jekk ħadduhom, allora nsarah moħħi. Ma nistax xi ħadd jgħid li iva ħadnihom in konsiderazzjoni, grazzi, le rrid inkun naf, ħanara kif. Għalli forsi mhux korretta kif ħana, inkella x'inhu l-iskop li niġi hawnhekk in business ma' biss. Irid ikolli il-kontribut tiegħi jekk l-stakeholders kollha jridu jaqblu għandek il-policy. Policies nibdluhom anytime, any day. Hemm bżonn li jinbidlu, hemm bżonn noħod minnhom li jitneħħew, imma tkun hemm raġuni fuq dawk il-ħames linji li għatliku. Inkella ħanispiċċaw is-soċjetà u l-ambjent iħallsu għall-iżbalji politiċi, għall-iżbalji fil-qasam li qed tieħu deċiżjoni il-mepa, għall-iżbalji illi wara jkun tard wisq biex nerġgħu nirrivedhom nikkoreġuhom u jkun jiswew iktar għall-poplu. Jiġri il-kontribut u l-intervent tiegħek kien pożittiv. Toħduhx li nagħmel xi m'għandilek dan interess jien fil-politika, politika ma nifhimx fiha u qasr nifhem fiha. Imma mill-aspett nazzjonali għandi interess kbir għax il-pajjiż se lura fil-qasam ambjentali, soċjali, b'reperkussjonijiet finanzjarji kbar għall-poplu. Grazzi ħafna.
Punzaj.
Elizabeth, Ryan, għandek xi ħaġa inti wkoll, u mbagħad nippruvaw nagħmlu konklużjonijiet tagħna għaliex tant hemmx niddiskutu, naħseb mhux laqgħa waħda għandna bżonn nitlaqa.
Naħseb li qosor jekk jogħġbok. Naħseb li eżawrejna, naħseb lo dżiżet poli saqsanna fejn
kompetenti
darbora. Imma niddiskutuha. Imma niddiskutuha. Ma nix għalfejn dum qed eternu sejri. Nista' nassigura lil kulħadd fuq din il-mejda. Illi kemm l-objectives, kif ukoll id-direzzjoni li kellha l-MEPA, kif ukoll ir-rapporti li kien hemm jirrispettaw attwalment l-ambjent. Issa, wieħed jista' jħares mill-lenti u qed jista' jħares mill-lenti oħra, aħna marbutin l-ambjent intuħ l-attenzjoni u l-priorità ħafna mill-policies illi saru kienu appuntu għax ma konniex kuntenti il-mod kif l-ambjent kien protett. U waħda mid-direzzjonijiet illi fil-fatt konna mixjin fuqhom hija illi deċiżjoni meħudin fil-passat bil-policies li kienu eżistenti jew li daħlu temporanjament mla l-ambjent flow desert u laqqas fl-ambjent rurali ma konna urban ma konna kuntenti bih. U ridna illi insolvu dawn il-problemi. Illum il-ġurnata naħseb waħda mill-liġġiet ta' ras illi għandha l-MEPA hija illi fil-preparazzjoni illi għandha anka għaż-żoni urbani fejn jidħol l-ambjent tagħhom l-ikbar uġeħ ta' ras huwa biex timmimikja żbalji ta' policies illi saru fil-passat. Meta l-bliet tagħna u l-irħula minn żewġ solari b'daqqa ta' pinna iddeċidejna nagħmlu semi basement tliet solari u penthouse. U llum waħda mill-problemi kbar li għandna hija biex nimmimikjaw dik il-problema ambjentali urbana illi nħolqot. Number two, nista' nassigura il kulħadd illi waħda mill-affarijiet illi għamilna kienet appuntu illi fil-kumitati kollha kien hemm esperti minn setturi illi attwalment konna l-iktar qed nittargetjaw. Jekk konna qed nitkellmu fuq tal-ODZ ma kienux il-membri tal-MEPA li kienu fuq, imma kien hemm rappreżentanza minn naħa tas-settur tal-biedja illi attwalment kienu qed jagħtu l-input tagħhom kontinwu. Rajna li kien hemm deficit fl-istrutturi li kien hemm. Ma kienx jeżisti Agricultural Committee u waħda mill-affarijiet illi qegħdin naħdmu fuqha hija illi llum ma jeżistix. Se nagħmluh u se nagħmluh Agricultural Committee biex jiġi konsultat. Mela waħda mill-affarijiet illi u ħa nagħlaq fuq di għax forsi qed nirrepeti ruħ imma kultant huwa importanti. Waħda mill-affarijiet li rajna kienu fejn huma d-difetti. Kif nistgħu nsewwu dawk il-problemi li kien hemm. Żgur li naħseb illi ħadd ma jista' jakkuża illi parti mill-bidliet li qed jiġu rrakkomandati mhumiex biex isewwu ħsarat jew difetti iniglhom difetti. Difetti li kien hemm fil-policies li kien jagħtu ċertu possibiltajiet u qed nippruvaw nagħlqu dawk il-possibiltajiet. Jien li nista' ngħid huwa ħaġa waħda żgur. Illi kelli nies li ġew qaluli isma' b'dawk mhux minn ħadd l-NGOs minn setturi oħrajn. Illi ma qablux miegħi ma ċertu policies li se jrisqu għax se nirrestrinġuhom. Jien li ħa nirrestrinġihom ma jiddispjaċinix. Imma fl-istess ħin tiġix ma jimpurtax jekk xi ħadd jakkużani li qed nirrestrinġi lil xi ħadd u xi ħadd jakkużani li mhux qed nirrestrinġi biżejjed. Imma żgur naħseb illi wieħed irrit jaċċetta illi qed nirrestrinġu affarijiet li kienu jeżistu qabel. Issa jekk tgħid li għamilt biżejjed, issa tista' tikkritikani li m'għamilx biżejjed, imma li nħallu l-affarijiet kif kienu qegħdin isiru huwa inaċċettabbli. Dawk il-policies uħod minnhom huma inaċċettabbli.
George, inti dal-boħra rajn issa, u paċenzja.
Ma mistoqsija sempliċi ħafna. Għax naħseb nista' jkun inaqblu. Tajjeb, l-onorevoli Farrugia jeskludi illi dik il-policy tispeċifika bl-aktar mod ċar li dan l-Kumitat tal-Agrikoltura ikollu kriterja definiti biex l-intenzjonijiet tiegħu jiġu prattikati tajjeb minn dan l-Kumitat u mhux tħalli skop jew void biex dawn in-nies li jkunu fuq il-kumitat għax ma jkollhomx kriterji stabiliti jispiċċaw jiddeċidu mhux fid-direzzjoni li jixtiqhom hi mistoqsija.
Id-direzzjoni li ħajkun qed jieħu dak il-kumitat ħajkunu id-direzzjoni tal-gvern fis-settur tal-bidja u r-raħħala.
Ħajkun hemm kriterji wara. Hemmhekk
u dak se jkollhom il-kriterji tagħhom. U se jkunu konsultati u se jkunu konsultati. Kull xi ħaġa li ħankun qegħdin nagħmlu, għax se ħajkun li ngħid ċertu affarijiet oħrajn, forsi m'għandhomx jasu. Kull applikazzjoni li tidħol għand il-MEPA anke jekk m'għandix taqsam mal-bidja, se jiġi konsultat kulħadd qabel saf tittażmin ilu, sal-lum, meta tidħol applikazzjoni case officer, jara u jiddeċiedi lil min jikkonsulta. Dal-gvern mhux kuntent bik il-policy, dal-gvern irid jimxi illi kull applikazzjoni tidħol, kull entità u kull settur li għandu jiġi konsultat, sa għamlu konsultazzjoni ma' kulħadd. Sandaħlu setturi li huma ġodda. Illum il-ġurnata ma konniex nikkonsultaw mad-Department ta' Health and Safety min ma li tidħol l-awtorità ġdida, il-Health and Safety sa jkunu qed jiġi konsultati. Sa nkunu qed nikkonsultaw mill-iktar mod wiesa ma' setturi kollajn. Sa nibdluha ħalli nkunu kemm jista' jkun miftuħin. Il-pubbliku, l-NGOs u il-pubbliku in ġenerali, illum għandhom 20 ġurnata, 20 ġurnata konsultazzjoni. Sa nagħmlu 30 ġurnata lil kulħadd. Li NGOs fej qabel ridu jirreġistraw biex attwalment jiġu quddiem il-bord l-awtorità illum quddiem il-MEPA biex ikun jistgħu jagħmlu l-oġġezzjonijiet tagħhom, issa bl-awtorità l-ġdida m'għandhomx għalfejn jirreġistraw huma awtomatikament meqjusin bħala objectors jekk iridu. Ma din hija l-viżjoni li ħankunu mixin biha u daw l-affarijiet kollha li qed insemmu llum u qed irid jarhom ukoll inline. Ma il-gvern kif se jkun qed jagħmel l-abbozz tal-liġi l-ġdid jirregola s-settur tal-ippjanar illi sa tkun parti minn struttura sħiħa ta' one stop shop li nagħmlu iktar sempliċi għan-nies, iktar sempliċi mhux li jieħdu permessi sempliċi ta' malajr fuq xejn, jiġifieri bla doġġ, ma nagħmluha iktar sempliċi biex wieħed nifrankawlu joqgħod imur jiġri minn department tal-ieħor u l-MEPA tkun tista' timxi b'tali mod. Illi mhux meta applikazzjoni tibda mixja tqum xi awtorità u tgħid għax li ma konsultajtunix. Illum pereżemp waħda l-affarijiet li ħabbarna kienet. Il major projects fil-MEPA, fil-bord tal-planning, se jkun hemm persuna mill-kunsill lokali. Illi se jkun qiegħed hemmhekk u mhux biss ikun hemmhekk biex isemma leħnu mal-pubbliku, imma jkun parti mill-bord u għandu vot. Sa nkunu qegħdin naraw illi bħalma għamilna bona volontà bħala gvern għax qsejna li għandna nagħmluha. Illi l-NGOs nitolbuhom numru ta' persuni u nagħżlu persuna minn dawk li tawna, imma u qiegħed jidher f'isem rappreżentant tal-gvern, issa se jkun bidritt għax li NGOs se jkollhom biex ħadd ma jiġi għadha pitada u ma jerġax jagħmilha, se jkollhom bidritt illi jkollhom persuna innominat minnhom fuq il-bord tal-planning. Dan huwa stess settur li huwa mixi. Jiġifieri wissu noqogħdu norqdu f'dan il-bidla kollha li rridu nagħmlu u dawn il-policies huma parti mill-bidla kollha li qegħdin naraw. Illi tgħallimna mill-passat u rajna x'sar tajjeb. Dak li sar tajjeb sa nżommu kun saħħuh. Imma dak li hu ħażin ma nistax norqod fuqu u nħalli ħażin u jaħtlu li applikazzjonijiet fuq policies li huma ħżiena, għax allura nkun persuna li politikament irresponsabbli jekk nagħmilha.
Ringrazzjaw Ryan, please.
Tlet punti. Jina allura qed nifhem sew illi ħajġu sottomessi kriterji għal dan l-Agricultural Advisory Committee. U allura nittama jew kellha nitlob għax minix parti minn dan il-kumitat, nitlob ġentilezza illi dawn il-kriterji jiġu sottomessi lil dal-kumitat meta fil-futur qatt irridu niddiskutu il-policy tal-iżvilupp taż-żona barra mill-iżvilupp. L-ewwel punt. It-tieni punt, fuq uħud mill-fatti li qal is-sur Baldacchino. Jina ħafna mill-affarijiet li semmejt inti kont diġà semmejthom fil-bord tal-MEPA. Kont għamilt autokritika għall-fatt illi fil-policy li ngħatat lilna fil-bidu ma kien hemm l-ebda referenza, nerġa' ngħid l-ebda referenza għad-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Daw iddaħlu wara li jiena għamilt insistenza u ddaħlu però. L-importanti mhux li jitlu fil-policy, Mr. Speaker. L-importanti illi daw ġew analizzati dil-policy ġiet analizzata vis-a-vis dawk id-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Għax id-direttivi mhumiex qegħdin hemmhekk fuq x'kaffa biex ngħidu għandna il-Water Framework Directive. Tajjeb, issa jiena lili għalkemm tlab ta' kemm-il darba qatt ma ngħatajt tajjeb analiżi jew rapport e li din il-policy tal-iżvilupp barra miż-żona tal-iżvilupp ġiet ikkunsidrata fid-dawl ta' dawn id-direttivi. Jina jekk forsi l-awtorità tal-MEPA qatt tiġi b'din l-analiżi dakinhar illi niddiskutu hawnhekk f'dal-kumitat napprezza. Però s'għaddew numru ta' ġimgħat minn dut tlabdin. L-analiżi allura nikkonkludi li din il-policy saret maqtuwa totalment mid-direttivi illi għandna tal-Unjoni Ewropea illi jorbtuna legalment magħhom. U allura l-inkwiet tiegħi huwa li għandna llum policy li kważi issa ġiet finalizzata illi ma tirriflettix liġi illi ġiet transposed fil-liġi Maltija. L-aħħar punt. Xtaqt nagħmel domanda lis-segretarju parlamentari għaliex il-laqgħa tal-lum u dik ta' qabilha kienet mitluba minn din l-art ħelwa. U d-domanda hija ċara, talba il-gvern lest jissospendi n-numru ta' policies sabiex jitlesta l-isped jiena ħanerġa' ngħid ukoll issa pubbliku li qed il-ġimgħa li għeddiet fil-bord tal-MEPA. Tajjeb jiena votajt kontra illi jerġa' tinħareġ policy oħra f'dal-każ ta' shooting ranges għax insistejt li hawnhekk b'rispett lejn dan il-kumitat illi għaddej f'din id-diskussjoni. Qed tal-inqas b'diċenza hija nistennew laqgħa li ġejja, però il-maġġoranza dar ilhom mod ieħor. U allura jiena ma kellix għas l-oħra li nivvota kontra. Tajjeb, però jien nixtieq hawnhekk konklużjoni konkreta mill-gvern. Qed nifhem sew allura t-tarba ta' din l-art ħelwa li aħna ħanibqgħu mexjin ħanirromplaw minn fuq l-NGOs, tajjeb, nibqgħu mexjin bil-policies u mbagħad isir l-isped wara. Din qed nifhem għax naħseb illum hija t-tieni laqgħa. L-NGOs ġew għan-numru ta' drabi u naħseb kulħadd jistenna illi din it-talba tiġi mwieġba. Iva jew le, forsi jew segretarju parlamentari aħna ġeni repeti. Jiena Onorevoli Farrugia ma ġara xejn. L-iskop tal-laqgħa llum kif kienet mitluba minn din l-art ħelwa kienet għan-numru ta' affarijiet. L-ewwel net il-kwistjoni tal-policy tal-ODZ illi diskutejna f'dettall però nittama għat-tfadal ħafna xi diskutu minnha. U t-tieni ħaġa, dikjarazzjoni minn naħa tiegħek Onorevoli Farrugia illi l-gvern m'għandux intenzjoni tajjeb jipposponi il-policies li bħalissa għadhom ħerġim il-bord tal-MEPA sakemm dan l-ispedi jiġi finalizzat. Anka fid-dawl tal-fatt li smajna kemm iċ-chairman tal-MEPA u anke minnek illi draft tiegħek għandek għand il-gvern u li ġimgħa d-dieħla ħajdressa lill-kabinett. Jiġifieri jiena napprezza Onorevoli Farrugia. Iva jew le, il-gvern lest jistenna għal finalizzazzjoni ta' dal-isped, iva jew le.
San kun qegħdin nisimgħu wara preżentazzjoni tal-ODZ policy f'dal-kumitat, tiġi ippreżentata mbagħad lura il-bord, jevalwa il-gvern, mbagħad hemmhekk tittieħed id-deċiżjoni jekk għandniex komplu nimxu l quddiem jew le. Li użgur waħad
fil-frattemp ħajbqgħu ħerġin policies.
Rajt, jekk l-ODZ policy jirriżulta li tmur kontra l-pjan strutturali, tieqaf skemm jgħaddil l-isbed.
U fir-rigward tal-policies l-oħra. U fir-rigward tal-policies l-oħra.
Jekk hemm xi policy waħda illi b'xi mod jew ieħor tmur kontra pjan li huwa eżistenti u dak il-pjan jispiċċa meta jidħol l-isbed, allura f'dak il-każ dik il-policy tieqaf u nistennew l-isbed.
Mela, ħanamel l-aħħar punt. L-isped
land reclamation qiegħda fil-pjan strutturali eżistenti, mhix eżatta u hija mhix eżatta, m'hemmx referenza eżatta. Imma l-isped se jkun qiegħed jirreferi sa 12 kilometru il-barra minn pajjiżna. Kull studju li ħajkun hemm bżonn se jkun qed isir.
Et nammirawkom li et tamlu il-konklużjoni. Ti regolaw, all right? regulating does not mean permitting. You are regulating. E tamlu sew li tamlu regolamenti għal fireworks factories għax hemm bżonn health and safety. Imma regulating does not mean permitting. And to permit, trid kolkom il-spatial plans lesti infaslin bil-strategija għal-almenu għal 10 snin. Dik għana rridu nkunu nafu.
Sista dal-gvern għadu.
U eksat waqfu mill-li tgħaddu iżjed regolamenti sakemm daw il-pjanijiet ikunu mfasslin.
Dal-gvern għadu miexi fuq il-pjan strutturali li kien jeżisti. Tant kemmu vera illi il-gvern preċedenti u l-MEPA board preċedenti min kejja li suppost nisped kellu jkun lest fl-2012 għamel numru sostanzjali ta' policies u sa' fejna fien ftit jew ħadd ma' kritika il-MEPA board preċedenti jew il-gvern preċedenti li mingħajr sped li suppost kellu jitlesta fl-2012 kienu għaddejjin policies waħda wara l-oħra. Kien hemm numru sostanzjali ta' policies u ħadd ma qal xejn għax dal-gvern qiegħed jagħmel il-policies abbażi tal-pjan strutturali li għadu eżistenti għamu l irwiefen kollha.
Imma
Mr. Speaker, ħana mill aħħar punt għax għamel domanda. Onorevoli Farrugia. Onorevoli Farrugia, id-differenza taf x'inhi? Id-differenza hi Onorevoli Farrugia, illi inti tagħmel parti minn gvern. Onorevoli Farrugia, id-differenza hi mill-żmien li semmejt inti, li inti tagħmel parti minn gvern, li ddikjara iswed fuq l-abjad li ser jirrevedi il-pjan ta' struttura. U il-proċess qed isir. Dik id-differenza illi il-proċess imbeda u intom konxjentement tafu. Illi hemm dal-proċess għaddej, però fl-istess nifs tkomplu tirrevedu l-policies.
U jispejt il-gvern tiegħek għamel l-istess ħaġa. Taħħarux b'ta' l-policies. Meta kien jaħdem li skont il-liġi fil-2012 kellu jagħmel l-isped. Kontu għadkom ma l-istejtux l-isped, daħħaltu numru ta' policies.
Inti
minn kewru zajtu il-pjan strutturali dal-gvern biex ikun l-istess dinja għax qed ikkritikaw dal-gvern meta mistu għandhom.
Aħna ma nitkellmux
fil-mod. Onorevoli Farrugia. Ora jiena ma nixtiex naqa' fi ġlieda politika, Onorevoli Farrugia, u m'iniex ħanaq fi ġlieda politika, però inti ftit sekondi ilu qed li illi jekk sa jkun hemm policies li jmorru kontra xi jekk ħajkun hemm xi policy li jmorru kontra xi pjan. Inti ftit ta' sekond ilu smajtek tgħid li ser twaqqafhom. Mela ħani kwota mill-Fireworks Factory. 1.1. Tajjeb. Once this policy is approved, the following local plan policies shall no longer be applicable. Northwest Local Plan, NWCM6 Fireworks Factories, 0.2, Gozo and Comino Local Plan, GZ CMRC 13 Fireworks Factory. Mela din hija policy illi apparti li hija legali għax inti taf ħafna iktar minni illi l-pjan lokali huwa qafas legali ħafna ogħla minn dawn il-policies illi qegħdin joħorġu. U hawnhekk hawn miktub iswed fuq l-abjad. Tajjeb, di mhux policy li ktibta jiena. Tajjeb, di policy illi mhijiex fuq l-oġġettivi illi tajt inti u illi tfaslet mill-MEPA. Tajjeb, mela din qed tajt li di ma li tidħol di fis-seħħ. Tajjeb, iż-żewġ pjanijiet lokali il-chapters tagħhom dwar il-fireworks factories ħajjiġu eliminati. Dan huwa illegali. Però apparti minn dak il-fatt, inti hawnhekk wetna illi il-policies li jmorru kontra xi pjan jiġu sospiżi. Mela din il-fireworks factory ħadd jiġi sospiża sakemm l-ispejt jiġi finalizzat.
Għamel il-konklużjoni tiegħek hemm Simon please. Ixħal il-mike. Biet nara hawnhekk li qed jiġri li l-ambjent fuq dil-mejda sar bejt politiku li aħna ma xtaqniex niġu hawnhekk biex l-ambjent ikun ballun li nitfgħu minn naħra l-oħra, qed inħoss ħafna l-mankanza ta' Ministeru tal-Ambjent. Għax hawnhekk qed niddiskutu fuq l-pjanar u ma wħadd qed jagħmel championing tal-ambjent ħlief l-NGOs. U għalhekk qegħdin hawn. Sa dik diskussjoni għal darba oħra, diskussjoni twila, imma l-fattu li il-MEPA tieħu l-objettivi from the Minister of Lands and Planning u da biss huma se jagħmlu rubber stamp
għall-izvilupp u min qed jipproteġġi s-sostenibilità allura. Dik qed inħossuha u jien qed narawnek. Daw il-liġijietek jgħaddu hemm viżjoni sostenibbli għalihom. Dik aħna għadna ma rajniex. U nirrepetu, nirrepetu, nirrepetu mal-darb'oħra, intkom bħala kumitat, jew environment and development planning. Where is the environment in all this?
Basikament, għanna l-agent direttur tal-ambjent, is-Sur Vince Kassar.
Jina għamil domanda, Madam Chairman, u nixtieq il-Segretarju Parlamentari jagħtini tweġiba għalija.
U biex nikonfru mandux jgħaddi l Dile. Simon, ħalli nik. Bil-mep għaddit, minna għek għadu madda xej. Mela, Simon, biex namlu konklużjonijiet tagħna. Għan referi lek għal-ħal punti għamil tiwa l-OWDZ policy għaddit minna għadu madda xej, l-OWDZ għadna għazbdejna u għek niddiskutuwa, għadda maġiċ għoddim dan il-komitat. Iġifiri għattit tiġi għawnek, għattit għaraw nishtarru nistamlu mistoqsijiet tagħna, u bat tiġi għawnek u għahna namlu sottovisjonijiet tagħna. Il-konklużjoni li nishtaq nisma moċċar mill-ministru li għanna preżenti għawnek huwa. Dik il-mistoqsija li għamiltu intom bħala NGO illi dawk il-policies illi wieħed jistenna, wieħed jitlob illi jiġu formulati u finalizzati meta l-ispedd ikun in place se jsir hekk jew le. And the answer il-Ministru tajna għal darba darbtejt li tal-lum illi u risposta hija iva. Jiġifieri jekk il-Ministru illum jaċċertana illi dawk il-policies illi jistajku ma jkunux in-line jew hemm xi dubju li jiffittjaw kif suppost fl-isped ħajġu sospiżi sakemm in 2 weeks time ikolna l-isped, aħna ħaniġu hawnhekk narġgħu niddiskutuh, narġgħu nagħtu l-input tagħna, jiġi ffinalizzat u mbagħad il-policies l-oħrajn illi huma parti minn l-iżvilupp ta' pajjiżna waħda narġgħu niddiskutuh.
Skużani ħan insisti, madam speaker.
Ryan, għat jaċan sitkellem, please. U, għet jgħajt, l-policies li għedin taddu, u ma diġa inklużi, u għahna ma naqblux fuq għadin. Għax ma nafux bizzejet, u ma fimċi. U għek għaliva, għalli l-policies li għedin taddu, u ma kolla konsidrati fil-structure plan attuali. Imma għadhom mhumiex Simon, għadhom mhumiex finalizzati lanqas biss ġewwa diskussjoni quddiem dan il-kumitat.
Naħseb jiena li meta dal-kumitat jagħmel l-evalwazzjoni tiegħu, il-Gvern se jarbel dak li qiegħed jingħad jekk jidher b'mod ċar illi jew huma mhux in-line mal-liġi, jew inkella mhux in-line mal-structure plan u wkoll awtomatikament u ma jirrispettaw l-oġġettivi tal-gvern. Jidu nħarsu lejda l-affarijiet, mela. Jidu jirrispettaw l-oġġettivi tal-gvern, illi restaq fil-bidu. Jidu jirrispettaw il-fat illi huma ma nix għalfejn istenna pjani ieħor bħall-isped biex namilhom għax bħalissa skont l-pjan strutturali huma in-line u wkoll illi huma mal-liġi. Jekk jirrispettaw daw, ma ndi għalfejn istenna xejn.
Uridi rispettaw
u fuq tal-fireworks factory ġifiri.
Għalla, le għagġa ta' kir-risposta, għalla ta' kjuwa illegali, għallek.
Meta jiġu għawnek, jekk il-rizulta, jgħasab il-matti t-kellim, jekk il-rizulta illi huma skont l-oġġettivi li ressa il-gvern, jekk huma ma jmorrux kontra il-pjan strutturali li l-lum huwa eżistenti u għadu fis-seħħ. Jekk ma jmurx kontra l-liġi, il-policy se jitres u jibqgħu mixi.
Jekk imur kontra l-liġi, ġifieri mhux se jkompru mixi. Immur oltre minn dak li jikkonkluda l-Ministru, aħna lan tagħna hawnhekk mhuwiex biss biex niġu bl-argument għaliex il-gvern li ieħor għamel hekk mela nistagħmlu hekk, two wrongs don't make a right, let's make that very clear. Aħna hawnhekk madwar din il-mejda niġuwaw biex insibu l-aħjar mod kif aħna nipproteġu l-iżvilupp ta' pajjiżna milli joħnoq iżbuħija u dak li huwa tant ta' valur għal pajjiżna. Fl-istess ħin għal idux noħonqu l-iżvilupp ekonomiku. Imma il-bilanċ jista' jinstab. Jekk kull min jiġi madwar din il-mejda, jiġi hawnhekk b'intenzjoni kostruttiva, jien ninnota illi kultant nersqu lejn xulxin, forsi jekk kien jiġri qabel, biex niġġieldu. Hawnhekk ħadd mhu se jiġi madwar il-mejda tiegħi jew
biex jiġġieled għawhekk kull policy tittoħroġ konsens jekk jista' jkun, kulħadd huwa mistieden illi jagħti l-input tiegħu, però nużaw is-sens komun, niftakru illi żmien itir li pajjiżna qiegħed jikkompeti ma' pajjiżi oħra mhux biex fuq livell ekonomiku, ma' fuq livell turistiku u livelli oħrajn, mela kemm jista' jkun ikunu expedient, ġifieri ma nċeklux illi aħna nieħdu deċiżjonijiet, imma biex nieħdu dawk id-deċiżjonijiet ma jfissirx li dun ninsew dawk l-affarijiet li huma daqshekk importanti bħal huma mill-istudju li jwaslu għall-konklużjonijiet tagħna.
Jiena bil-Malti, jiena bil-Malti Madam Chairperson. Jiena lest li nisma' ħanisma' lil kulħadd bħalma mill-dejjem fl-aħħar hemm xi ħadd trid jiddeċiedi. Hija responsabilità tal-persuna li jkun responsabbli minn dan is-settur li jiddeċiedi u fl-aħħar mill-aħħar deċiżjoni trid ittieħed. Ħankun biss ħankun qed nisma' ħankun qed nisimgħu eżattament x'kun qed jingħad, m'għandi l-ebda dwejja illi jkun hemm kritika kostruttiva, pożittiva, negattiva. Ma jimpurtax, jina lest li nisma, nevalwa anka ċertu punti li għamu anka l-lum, anka Mr. Baldacchino ċertu punti li għamu anka Minat Simon, biz fl-axar mill-axar, xaħat jirti jiddeċidi xinu l-interess fl-axar mill-axar tan-nies. U jekk ikun hemm esperti li qed jagħtu ċertu pariri minħabba anka jekk naraw x-ġara għawdex, bħala fireworks factories, fejn spiċċaw mitu n-nies. Banka policies li kien hemm eżistenti, jekk hemm bżonn jinbidlu dawk il-policies, jien nippreferi nibda policy u niġi kritikat milli nkun konsegwenza ta' mwiet ta' nies.
Ngħaddu għall-aħħar għajtin fuq l-aġenda li hija affarijiet oħra, ma nafx hawn xi ħadd mhux bil-ġuħ biżejjed li qajjem xi suġġetti oħra diskussjoni. Hemm xi suġġetti oħrajn? Għalhekk qed nagħlek qed toqgħu hawn, darb'oħra nġibilkom id-dundjan ħalli jiklukom. Nirringrazzjakom sinjuri, ħalli ħnalqu la hawnhekk u mbagħad navvertikom għal meta ħajkonna l-laqgħa l-imis fl-aġenda l-imis. Nirringrazzjakom u l-lejl it-tajjeb. Imma konklużjoni għall-inqas ħareġna konklużjoni minnha.
Diskussjoni.